Boas tardes. Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno da Corporación Municipal de Monforte, da sesión ordinaria do día 26 de xuño do 2013. Primeiro punto de orden do día é a aprobación da acta do pleno de data 27 de maio de 2013. Alguna intervención? Ten a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para destacar unhas correccións que entendo que existe un erro nas votacións, concretamente na páxina 18, trátase da votación sobre a limpeza viaria na rúa Juan Montes. Cando se recolle a votación, faise referencia á desestimación dunha emenda presentada polo Partido Popular e despois se di, no párrafo seguinte, que resulta aprobada por unanimidade, pero logo se di que coa abstención dos concelleiros do Grupo Popular, cando o Grupo Municipal do Partido Popular votou a favor. Polo tanto, pois destacar esa corrección. Pasa o mesmo na páxina 22, con relación á proposta que se debatía sobre o mantemento das liñas ferroviarias que afectaban o Concello de Monforte. Tamén na páxina 22, cando se recolle a votación, se fai referencia a unha emenda do Partido Popular, cando a emenda formulou o Partido Socialista, e despois no párrafo seguinte, cando se recolle a votación, tamén se fai referencia que é aprobado por unanimidade e se recolle coa abstención dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, cando tamén o Grupo Popular votou a favor. E o mesmo pasa con relación a unha proposta que se presentou de urxencia en relación coas participacións preferentes, e concretamente na páxina 38 tamén se fai referencia a votación a que se di que se aproba por unanimidade, e se fai referencia outra vez á abstención dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, cando tamén votamos a favor. Entón, salvadas esas tres correccións, pois no resto estamos.
Sería simplemente eliminar donde consta la abstención, porque claramente resaltado y en negrita consta como aprobado por unanimidad. Vale, correcto. Pasamos a votación con esas modificacións. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que dar conta dos decretos da alcaldía do número 279 ao número 343 e o punto número 3, que é proposta do BNG sobre mantemento dos partidos judiciais nas cidades e principais vías galegas como Monforte de Lemos. Hai outra moción tamén do Partido Socialista. Entón, se lle parece ben o Partido Socialista, debatimos todo conxuntamente. Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, pues moitas gracias. Bueno, de todos é coñecido que o Partido Popular no Estado está empeñado en...
Si me permiten, simplemente dar cuenta que foron aprobadas por maioría los dictámenes de ambas propuestas. Sí, que me volví a esquecer.
Vale.
Perdón.
Bien, decía que, como todos sabemos, o Goberno do Partido Popular no Estado está empeñado en concentrar e centralizar todos os servicios públicos fundamentais que existen neste momento, favorecendo deste xeito, ao noso modo de ver, o seu deterioro e a súa perda de calidade, para así tentar xustificar a súa privatización nun futuro máis ou menos inmediato. Neste senso, van todas as reformas e medidas que o Partido Popular está impulsando ali onde goberna. Todos os días estamos vendo nos medios de comunicación. E un exemplo claro disto é a reforma da administración local, que ven de anunciar, en a que persigue a supresión de concellos por lei, a súa reducción de competencias, servizos básicos dos traballadores públicos nestas institucións, a pesar de ser as máis achegadas á xente e co único fin de reforzar o papel e a permanencia das diputacións. Tamén decir que, con respecto aos empregados públicos, que España ten un dos ratios máis baixos da Unión Europea de empregados públicos en función do número de habitantes. Recentemente tamén emprendeu a reorganización e a centralización dos servicios sanitarios, coa posta en funcionamento da Xerencia Única Hospitalaria, coa facenda pública, restando de competencias e atribucións a Xerencia Tributaria de Burela e de Monforte, e tamén na Administración de Xustiza. Reformas que teñen a provincia e a súa capital como único referente territorial para localizar e prestar estes servizos que para nós son uns servizos públicos fundamentales en detrimento das comarcas naturais e dos concellos cabeceiras de comarca como é o caso de Monforte. Estas reformas e medidas xa están a provocar que os cidadáns deixen de facer uso dos seus dereitos e teñan que desplazarse decenas de quilómetros, moitas veces, nalgúns casos, hasta máis dun cento, como consecuencia deste trastorno persoal. Ben, neste contexto enmárcase tamén a citada reorganización da Administración de Xustiza. Neste último ano, o ministro de Xustiza xa nos ten anunciado reformas e medidas preocupantes neste ámbito, e unha delas é a proposta do Autoconsello Xeral do Poder Judicial, que propoñía reducir os partidos judiciales en Galicia concretamente, pasalos de 45 a 13, o que provocou o rexeitamento dun sector maioritario de profesionais xurídicos e das institucións galegas. Ben, ao calor da anunciada reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial, tal como se publicou nos medios de comunicación, segundo pon de manifesto o seu borrador, o goberno do Partido Popular no Estado, que preside o señor Rajoy, quere eliminar tanto os xulgados de paz como os rexistros civís, de tal forma que estes últimos pasen a ser competencia dos rexistros da propiedade. De levarse a cabo esta reforma, como se publicou, a supresión dos xulgados de paz afecta negativamente a moitas persoas usuarias deste servicio público que se ven prestando en todos os concellos para realizar trámites de auxilio judicial e que ao estar preto da veciñanza evitan moitos desplazamentos e os custos económicos correspondentes. Semellante prexuicio causaría a supresión dos rexistros civís, coagravante de que é un servicio até agora gratuito que, se isto se leva a cabo, pasará a ser de pago. Pero non menos grave é a proposta que acaba de anunciar o ministro de Xustiza, o señor Ruiz de Gallardón, cando manifesta que asume o dictame dunha comisión de expertos, que iso de expertos había que poñelo en entredito a ver que nos nombrou e que méritos teñen, constituída baixo unha óptica centralista e sen contar con participación nin asesoramento tanto das comunidades autónomas como doutras institucións de ámbito distinto do estatal sobre a reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial, no que se baralla unha reforma tamén da demarcación de planta, que prevé un único partido judicial por provincia, é dicir que en Lugo só quedaría o partido judicial de Lugo, o resto desaparecería, agás nos casos de Barcelona e de Madrid. De ir isto adiante, de esta proposta salir adiante, cidades do tamaño de Vigo, xa non falamos de Monforte, pero de Vigo, de Santiago de Ferrol, en Galicia, pois quedarían sin partido judicial. Por tanto, concellos de dimensión relevantes, que son cabeceiras de comarca, como o Concello de Monforte de Lemos, veríanse privados de contar con un partido judicial, o que obrigaría aos seus cidadáns a continuos traslados ás capitais das provincias, neste caso a Lugo, coas consecuentes pérdidas de tempo e trastornos, convertendo este servicio público fundamental para os cidadanos en moito máis caro e menos accesible. De como repercutiría esta reforma para a ciudadanía das distintas comarcas de Lugo, témolo no feito de que desaparecerían, como digo, os partidos judiciales de Afonso Agrada, Becerreá, Sarria, Chantada, Monforte, Mondoñedo, Villalba e Viveiro. Por tanto, quedaría solo o partido judicial da capital da provincia, tendo que desplazarse a Lugo os restantes habitantes da provincia para poder facer uso destes servicios públicos moi necesarios e, por tanto, para facer valer os dereitos fundamentales das persoas. Centralizar a actividade judicial nas capitales de provincia incidirá no colapso que xa na actualidade padece a Administración de Xustiza e que se traduce nunha perda de calidade na atención aos cidadáns, contribuindo ademais a que os concellos que ata agora teñen xulgado de primeira instancia, como o caso de Monforte, vexan como se vai resentir gravemente a súa actividade económica pola retirada destes servicios públicos. Por todo isto, o Partido Socialista de Monforte é contrario a unha reforma desta envergadura, porque empeoraría aínda máis a xustiza en Galicia e nomeadamente na nosa provincia e, por tanto, tamén na nosa cidade polos argumentos que acabamos de expoñer. E, por tanto, propoñemos a este pleno que acorde, se así o estima oportuno, os diferentes grupos, que acorde o seguinte. En primeiro lugar, retirar a proposta, propoñer ao Ministerio que retire a proposta de demarcación de planta para establecer un único partido judicial na provincia, eliminando así os partidos judiciales nas comarcas e concentrando as sedes nas capitales de provincia. Por tanto, perxudicado Monforte. En segundo lugar, que impulse unha reforma en profundidade da organización da Administración de Xustiza, que implique a transferencia a Galicia da competencia exclusiva para a delimitación de demarcación a planta judicial e permita acometer unha revisión que asegure o mantemento dos partidos políticos os partidos judiciais nas cidades e os municipios de maior poboación e aqueles que sexan cabeceiras de comarca. En terceiro lugar, que acometa unha racionalización da xustiza apartada dunha visión corporativista e centralista e elaborada de forma consensuada cos profesionais, coas organizacións e cos colectivos de ámbito xurídico, fundada nos criterios de respeto ao dereito á tutela xudicial e ao achegamento da xustiza á cidadanía e a unha maior accesibilidade desprovista destes custos engadidos. Esperando o apoio do resto dos grupos, nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, muchas gracias. Bueno, en relación con la moción del PSOE y del partido y del BNG, nosotros no nos vamos a extender en relación a lo que se hablaba de los juzgados de paz y de los registros civiles. Creo que esto ya quedó tratado en un pleno anterior, donde se expusieron las razones de una y de otra parte. Creo que ya quedó dicho en el pleno anterior que evidentemente no deseábamos la desaparición de los juzgados de paz de las poblaciones. Creo que ya quedó dicho también en el pleno anterior que existe una ley aprobada por el Gobierno socialista, que es la 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, que abocaba a la desaparición de los propios juzgados de paz al desjudicializar los registros civiles y hacer que esos registros civiles fueran llevados por funcionarios distintos de los jueces, lo cual abocaba, evidentemente, a la desaparición de los juzgados de paz, cuya no única, pero sí esencial misión es la llevanza de los registros civiles. No entendemos que en la moción del Partido Socialista se aluda a una desaparición del registro civil. El registro civil, evidentemente, no va a desaparecer. El registro civil, lo que, si en su caso ocurrirá, será llevado por funcionarios distintos de los órganos judiciales, que es lo que ahora ocurre, que lo llevan jueces, tanto de paz como jueces de primera instancia. Por lo tanto, el registro civil es una barbaridad decir que va a desaparecer, porque no va a desaparecer el registro civil. Y en relación a la moción que nos interesa ahora, que es la presentada por el BNG y por el Partido Socialista sobre los partidos judiciales, lo que más interesa, creo, a los ciudadanos de Monforte y también a los profesionales que ejercemos aquí nuestra actividad, pero sobre todo en defensa de los ciudadanos de Monforte, que es a lo que estamos aquí, es si van a desaparecer o no van a desaparecer los órganos judiciales que están ahora mismo en Monforte de Lemos. La información que este concejal tiene es lo que aseguró el ministro en diversas ocasiones, en una reunión tanto con el presidente de la FEM como también en una reunión de la Comisión de Justicia del Congreso, en donde dijo literalmente que en ningún caso desaparecerán o cerrarán los juzgados existentes en los distintos municipios, porque no quedará ninguna infraestructura sin utilizar y sin aprovecharse todas las existentes. Eso es lo que nos debe de interesar. A partir de ahí, lo que se vota en las mociones es obviamente la parte dispositiva de la moción que ha presentado cada grupo municipal. Y en relación a la del PSOE, el punto A dice, como dijo el portavoz socialista, que se retire la propuesta de modificación de la demarcación y planta para establecer un único partido judicial por provincia. Mire, respecto a esto, no es posible apoyar esto por la sencilla razón de que actualmente no existe ni siquiera una propuesta de texto articulado de la ley de demarcación y planta, y por lo tanto a día de hoy no existe ninguna propuesta de demarcación y planta presentada sobre la que pedir su retirada. Lo único que hay a día de hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 2012 es la composición de dos comisiones institucionales para la elaboración de dos textos articulados. Por un lado sería la propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Enjuiciamiento Criminal, y por otro lado un texto articulado de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Por ahora solo existe una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial, hecha por una comisión de expertos, y ni tan siquiera el Gobierno, por lo tanto, no aprobó un anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, no hay nada que retirar, y por eso no podemos presentar nuestro apoyo, porque no hay nada que retirar. En segundo lugar, se dice en la moción del PSOE que se impulsa una reforma de la organización de la Administración de Justicia que implique la transferencia a Galicia de la competencia exclusiva sobre la delimitación de la demarcación y planta. Es decir, pide el PSOE que se transfiera a Galicia la competencia exclusiva sobre delimitación de demarcación y planta. Y eso tiene un pequeño problema, que a lo mejor no se ha percibido el portavoz del Partido Socialista, y lo mismo se pide también en la moción del BNG, que es que el artículo 149.5 de la Constitución dice: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, la administración de justicia. Y en el artículo 27, que es donde vienen las competencias exclusivas, en el Estatuto de Autonomía de Galicia estoy hablando, donde vienen las competencias exclusivas de Galicia, no se cita para nada, como no podía ser menos, la demarcación y planta judicial, que es una competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, para que se desarrollara una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia en relación con este tema, de Galicia en este tema, sería necesaria la reforma del artículo 148 de la Constitución, que establece cuáles son las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, y del artículo 149 de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Galicia, ni más ni menos. Por otro lado, el punto tercero dice acometer del Partido Socialista, dice acometer una racionalización de justicia. Bueno, este punto tercero no tenemos ninguna objeción que poner, es decir, es un punto perfectamente acomodado a lo que esta parte, a lo que nosotros defendemos en la enmienda, que por cierto se me ha olvidado de indicar que tenemos una enmienda de sustitución, que la voy a hacer en voce por no tener los papeles. Vamos a ver, que sería instar a la Xunta de Galicia, una vez que se presenta el anteproyecto de ley de demarcación y planta, a realizar las gestiones oportunas con el Ministerio de Justicia para el mantenimiento de los órganos judiciales que actualmente desenvuelven sus funciones en el Partido Judicial de Monforte de Lemos, defendiendo las características del territorio gallego con el objetivo de configurar un modelo de demarcación y planta equilibrado, racional y que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, esta es una redacción con términos que pueden ser similares al punto tercero de la moción presentada por el Partido Socialista y con términos similares también al punto tercero de la moción presentada por el BNG, si bien nosotros tampoco podemos dar apoyo a los puntos primero y segundo de la moción del BNG, porque habla también de retirar una propuesta del Ministerio de Justicia cuando no hay todavía ninguna propuesta. Yo entiendo que quieran discutir, pero por lo menos con propuestas. Y cuando habla también de que se transfiera a Galicia la competencia exclusiva sobre la delimitación de demarcación y planta judicial, cuando ello actualmente no sería jurídicamente posible.
Tiene la palabra portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias y buenas tardes a todos y a todas. É certo que di o portavoz do Partido Popular de que xa debatimos en varios plenos estos asuntos. Ten razón. Efectivamente, neste pleno e nesta corporación municipal temos debatidos varias cousas acerca da perda de servicios que se producen na nosa cidade como cabeceira de comarca e, por suposto, na nosa comarca en xeral, de servicios públicos que ata agora existían e que paulatinamente, en nome da austeridade, van desaparecendo. Aquí, efectivamente, viñamos a falar algunha vez dos xulgados de paz. Foi obxecto de debate nesta corporación. Foi obxecto de debate nesta corporación a xestión hospitalaria centralizada na provincia de Lugo, na capital, manifestando a nosa oposición a esa xestión que vostedes lle denominan integrada, pero que en realidad o que ven a ser é unha perda de competencias do Hospital de Monforte, da dirección do Hospital de Monforte con relación a xestión do mesmo, por tanto, se centraliza na capital. Tamén tuvemos ocasión neste pleno, nesta corporación, de falar da Axencia Estatal Tributaria, para tamén decir que a oficina que ten o Ministerio de Facenda na calle Veiguiña, pois tamén estaba perdendo servicios e estaba perdendo competencias a favor da capital de Lugo. Eu trouxen aquí, no tema da Axencia Estatal Tributaria, unha carta a un ciudadano donde se me acusou de estar mentindo, despois se leu a carta e se descubriu claramente que eu non contaba mentira, e ademais podo traer, e penso traelo a este pleno, outra carta de outro veciño que recibiu, un veciño de Monforte, en donde a Axencia Estatal Tributaria tamén o cita en Lugo para facer xestións relativas ao IVA. En definitiva, neste pleno e nesta corporación temos asistido a debates que moitas veces o Partido Popular os ten considerado de, digamos, debates sin importancia, debates muy politizados, que traíamos aquí temas que excedían do ámbito municipal, cando para nós o feito de que desaparezan determinados servicios, como pode ser o hospital, servicios de xestión hospitalaria, como pode desaparecer servicios dun xulgado de paz, como poden desaparecer servicios da facenda estatal, ou mesmo agora poden desaparecer servicios do partido xudicial, é dicir, do xulgado de Monforte, desde logo nos parece que nos afecta como cidade e que non é un tema alleo nin que nos ten que resultar indiferente os representantes dos ciudadanos desta cidade. Efectivamente, o Partido Popular, e ben decía o portavoz do Partido Socialista, ven dando en nome da austeridade toda unha serie de medidas que tendentes a reducir servicios e a concentralos unhas veces nas capitales de provincia, outras veces centralizadas en Madrid e quitándolle protagonismo ás comunidades autónomas. De feito, tamén hai sondeos ou anuncios que son propostas semiveladas, non se sabe moi ben se é unha proposta en firme ou é unha proposta transitoria, provisional, o tema dos tribunales de contas e dos valedores do povo. Por tanto, hai anuncios, desde logo nos medios de comunicación, de que o Partido Popular está rematando unha faena, como se pode falar en lenguaxe taurino, vostedes queren rematar algo que é a perda de servicios públicos. Por tanto, a nós non nos resulta indiferente, sobre todo cando esa perda de servicios públicos ten que ver ca nosa cidade e co papel da nosa cidade como cabeceira de comarca e como unha cidade de servicios da zona sur. Tamén di o Partido Popular que non hai nada que retirar porque non hai nada. Bueno, pues mire, non pasa nada. Poñamos nas mocións ou no acordo deste pleno que no suposto de que o Goberno Central, o Ministerio de Xustiza, levar a cabo este tipo de medidas, a Corporación de Monforte non está de acordo en que desapareza un servicio importante para esta cidade como é o Partido Judicial. E todo isto que vostede, además, o portavoz do Partido Popular, sempre ven a decir, hombre, nos estamos, cando veñen as cousas malas e cando non lle gustan as críticas, que por algo tamén hoxe traen aquí a reformulación ou a reforma do regulamento municipal, que deso teremos ocasión de falar, pero cando vostedes llevan mal ou reciben moitas críticas, a continuación, a defensa que ten o Partido Popular é que o Partido Popular está desenvolvendo leyes que veñen do Partido Socialista e do señor Zapatero. Vale. Resulta que agora parece ser que hai un rollo atávico, que todo aquilo que fixo o Partido Socialista hai 3 anos ou 4, o Partido Popular non lle queda outra que seguilo a pies juntillas. Pero que vostedes, cando queren, se apartan do Partido Socialista. Vostedes, cando lles dá gana, non siguen mantendo o que tiña o Partido Socialista ou o antigo goberno. E voulle poñer varios exemplos. Vostedes modificaron os impuestos en este país, vostedes subiron o IVA, e iso non foi unha herencia do señor Zapatero. Vostedes subiron o IRPF, a xente hoxe paga máis imposto da renta, e iso non é unha herencia do señor Zapatero. Vostedes levaron adiante unha reforma laboral que non heredaron de ninguén. A fixeron vostedes e teñen unhas cifras de paro que de escándalo en Europa. Vostedes eliminan e queren eliminar o Valedor do Pobo, o Tribunal de Contas, que son institucións que veñen de atrás, heredadas. Vostedes, cando non lle interesa a herencia, se apartan da herencia ou ca xestión pública dos hospitales, como fixeron a Comunidade Autónoma de Madrid. Vostedes impulsaron a sanidade privada e se olvidan e se apartan da herencia non só do Partido Socialista, sino da herencia da democracia deste país. E vostedes tamén se apartan ca lei de educación. Vostedes agora queren facer unha lei de educación al estilo del PP, non teñen consenso no Parlamento e se queren apartar do que foi a educación neste país durante moito tempo. Por tanto, cando queren, vostedes apartan das herencias, pero cando non lles interesa apartarse, dicen que o único que fan é desenvolver leyes de atrás. Pois con non cumplilas, como non cumpliron as promesas electorales e como non cumpliron moitas cousas, podían facelo agora mesmo. Por tanto, como din por aí, disculpa de mal pagador. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Ben, a intervención do señor Puga centrouse na exposición de motivos, non tanto na parte dispositiva, e a exposición de motivos o que trataba é de facer un recordatorio daquelas cuestións que lamentablemente viñemos padecendo desde que fai preto de 2 anos está o actual goberno do Estado, donde todas as reformas que fixo foi para empeorar os servicios públicos. Todas, absolutamente todas. E, por lo tanto, lamentablemente, me parece que este tipo de iniciativas que xa trouxemos, que hoxe temos aquí, pois vámonos a ver os seguir estando obligados a seguirlas traendo a este pleno, porque me temo que os recortes que vostedes chaman reformas non van a parar. Témolo hoxe, bueno, estes días, nos medios de comunicación, incluso que algunhas delas eran tan agresivas que os propios concelleiros, ou concelleiros non, conselleiros de educación de distintas comunidades autónomas fixeronlle rebobinar ao presidente do goberno e ao ministro de educación. Os propios conselleiros de educación das comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular. Porque non hai que olvidar que o propio señor Aznar non tería dereito a beca, porque parece ser que a súa nota media era un 6,4, non chegaba a un 6,5. Imagínense vostedes o que supondría que neste país todos aqueles rapaces que non son ricos, que son a inmensa maioría, non tuveran acceso a beca e, por tanto, significa que non poderían estudiar na universidade. Ben, eso lamentablemente non é unha herencia de Zapatero, señor Puga, porque a usted hoxe tamén se lle escapou que era unha lei socialista onde viña o problema. Non, mire, non existe ningún problema, deixen-a estar como está. Ou é que ustedes, en vez de poñer medios para desatascar os xulgados, o que fan é que pensa que cambiando a lei eso se resolve solo. Poñan medios, verá como non cambien a lei, poñan medios, verá como se acaba antes. E logo vostede dice, non, é que o ministro dixo que non iban a desaparecer os órganos judiciales, pa creelo, por como xa ten demostrado moitas veces, e que non había e non iba a quedar ninguna infraestructura sin utilizar. Home, claro, algún uso lle darán os edificios, claro, algún uso lle darán, tamén se está usando o edificio de Facenda, pero a cita ante Palugo e Pocarbetiño, por exemplo. Tamén se está usando o hospital, pero a dirección política do hospital está en Lugo, por exemplo. É dicir que, claro que se usan, como non se van a usar? E dice que non existe ninguna proposta de marcación e planta. Sí que existe, home. O que non existe é que non está aprobada polo Consello de Ministros e, polo tanto, non foi enviado ao Parlamento. Pero sí existe un borrador que manexa o Consello o Ministro de Justiza e que, polo tanto, sí existe. Non é que non existe porque existe. Eso tamén decían de outras cuestións e resulta que cuando primeiro dicían que non existían, pero cando despois xa son, pasan a ser realidade, entonces, claro, a culpa é de Zapatero.
Vai rematado,
a culpa é de Zapatero. Mire, fala vostede de transferencia a Galicia. Sí, xa sei que é unha competencia do Estado, pero tamén a tráfico é unha competencia do Estado. E, sin embargo, foi cedida esa competencia a Cataluña, non transferida, cedida a xestión. E iso se pode facer a Cataluña, porque non a Galicia. Non a transferencia, sino a cesión da xestión. Por tanto, sí que se pode facer. E logo, con respecto á emenda, eu xa lle expliquei alguna vez. Mire, cando, e creo que a súa voceira tamén no Parlamento sabe algo desto, cando vostede quere emendar algo, unha iniciativa que é de outro, home, o normal é facer pois, unha de modificación, de adición, que mellore o texto. Pero cando é de sustitución, normalmente eso non se acepta nunca. Por qué? Porque deixaría de ser iniciativa de que era fixo e pasaría a ser súa. E, polo tanto, eso aquí non vai a ocurrir. Mire, se usted pretende sustituir a nosa iniciativa pola súa, xa lle digo rotundamente que non. Que eu quero poñer de adición? Vale. Pero de sustitución? Non. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Mire, la enmienda era de sustitución respecto de los 2 primeros puntos, y lo dije, tanto de la propuesta del BNG como la propuesta del PSOE. Era de sustitución de los 2 primeros puntos. Si no la quiere admitir, pues lo que haremos nosotros será votar a favor de la enmienda y abstenernos en su moción, única y exclusivamente por el punto tercero, porque lo consideramos correcto. El punto primero, dice usted, es que el señor Puga se centró en la parte, no en la parte dispositiva. Si fui repitiendo uno por uno de la parte dispositiva, si le dije uno por uno lo que opinaba del planteamiento de la parte dispositiva, que es lo que se vota, yo no sé si me estoy escuchando o no, pero se lo dije uno por uno y se lo puedo repetir si quiere. Cuando dice retirar la propuesta de modificación de la demarcación y planta, yo le digo, es que no hay ninguna propuesta, es que no hay ninguna propuesta. Si la tiene usted, enséñemela, pero no hay ninguna propuesta. Cuando dice que implique una transferencia a Galicia de la competencia exclusiva sobre la delimitación y planta, yo le digo, mire, la competencia exclusiva la tiene el Estado. No sé si me entiende lo que es una competencia exclusiva. La competencia exclusiva es del Estado, punto. No se puede transferir. Porque en tráfico habrá cosas que, habrá la gestión que se pueda transferir, pero ¿cómo se gestiona la demarcación y planta? ¿Qué hace usted? ¿Levanta un edificio y yo lo gestiono, esta demarcación? No, la demarcación y planta no se gestiona porque es una competencia exclusiva del Estado y no se puede transferir. Cuando la Constitución en el artículo 149 habla de la legislación civil, establece un apartado que dice competencia exclusiva del Estado, legislación civil, pero hay un apartadito que es legislación foral de cada una de las comunidades autónomas que podrá tener regulación a las comunidades autónomas, pero la demarcación y planta no se puede ni gestionar ni transferir. Por lo tanto, habría que modificar la Constitución. Usted me dice, modifique la ley. ¿Qué ley? La Constitución, el Estatuto de Autonomía de Galicia, por una moción que se presenta en el Concello de Monforte. Me parece bien. Mire, aquí yo pensaba que estábamos hablando de los partidos judiciales. Yo, de verdad, no me voy a meter ni con la cuestión del hospital que sigue ahí y que quizás, no sé, habrá, hay aquí un médico que puede decir cómo va, si tienes más servicios, si tienes menos servicios. Yo creo que ahora se están implementando nuevos servicios. Hacienda, bueno, una serie de cuestiones que ya se trajeron aquí en otros plenos y que son a materia a discutir en otros plenos. Mire, yo no tengo, ni el Partido Popular yo creo que tenga ningún rollo atávico con la legislación del Partido Socialista. Yo lo que pido y lo que creemos que se debe de pedir en todo legislador y en todo político que defienda una determinada moción es la coherencia. Y la coherencia en defender lo que se defendió antes. Y yo le voy a decir lo que el señor Caamaño, ministro de Justicia, en un plan para la modernización de la justicia del año 2009-2012, dijo. Y es que contemplaba este plan la modificación del ámbito territorial de los partidos judiciales a través de la concentración de los recursos personales y materiales para su mejor aprovechamiento. Esto lo dice en el plan de remodificación o modernización de la justicia del 2009-2012. Por tanto, ¿quién pone en peligro los partidos judiciales? Y luego decía el señor Caamaño. La comisión decía, instaba, concretamente decía, la comisión hablaba de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantarían los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. E instaba a estudiar fórmulas que superen la división actual en partidos judiciales del siglo XIX, implantando estructuras más amplias y funcionales acordes con la sociedad de hoy. Esto lo dijo el señor Caamaño. Y además dijo también, el partido judicial es una realidad peculiar o exclusiva inadaptada a la realidad. Un modelo organizativo caduco, el incrementalismo, decía él, una palabra culta, decía en referencia a la creación de nuevos juzgados, no resuelve los problemas. Es necesario abordar cambios de fondo, hay que diseñar una nueva estructura territorial, reorganizar la planta. Y esto lo dijo concretamente en un acto celebrado en el año 2010.
Vaya rematando, por favor.
Por lo tanto, ¿quién pone en peligro los partidos judiciales? ¿El señor Caamaño, el PP? ¿Quién pone en peligro los partidos judiciales? Aquí lo que nos interesa y lo que creo que nos interesa a todos los que vivimos en Monforte, es que los juzgados de Monforte sigan funcionando, que se usen esos edificios, no para guardar escobas, no, que se usen esos edificios para lo que son, para juzgar, para que exista allí jueces y funcionarios y para que las personas que tengan cualquier conflicto que no se puedan resolver de otro modo acudan a ellos para poder resolverlos. Eso es lo que tenemos que buscar aquí. Que se mantengan todas las estructuras necesarias para que funcione el juzgado de Monforte como tal. Y eso es lo que se defiende aquí, luego lo que creo que se quiere defender aquí. Lo demás son cuestiones que corresponden a otros plenos y a otra cosa y que no tienen nada que ver con el tema de los partidos judiciales.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, de maneira breve, eu dicirlle ao portavoz do Partido Popular que para nós sí que ten relación. E sabe por qué? Porque vostedes sistemáticamente, cando se traen aquí temas que ten que ver ca defensa dos servicios públicos e dos servicios que hai en Monforte como cabeceira de comarca, vostedes non lles gusta apoyar esas mocións. E nunca apoyan unha moción, sempre veñen con emendas, a ver se lle tragamos con a emenda, nunca poñen vostedes por diante os intereses da cidade antes dos intereses do seu partido. Por tanto, como todas as reformas e todas as decisións as toma o Partido Popular, vostedes son incapaces, inda que vexan que é unha decisión que non lle convén a cidade de Monforte, vostedes fan un corpo pechado e vostedes, o que di o portavoz do Partido Popular, que lle piden os ciudadanos a un político, entre outras cousas, que defenda a súa cidade. Entre outras cousas, que defenda a cidade. E vostedes nunca aceptan unha moción na que se cuestione ou se diga, ou se, digamos, se poñan entredito e se censure a perda de servicios. Cando trouxemos o tema do hospital, vostedes non votan a favor. Cando se trae os problemas da Axencia Estatal Tributaria á Facenda da calle Veiguiña, vostedes non votan a favor. Cando se traen os xuizados de paz, vostedes non votan a favor. As autopsias, bueno, 20 cousas que se trouxeron aquí de perda de servicios e vostedes nunca votan a favor e sempre traen unha emenda para ver se con eso justifican a súa postura. E desde logo, Lle digo unha cousa, está a política como para non falar de temas. E vostedes están destrozando moitas cousas neste país e, desde logo, entre outras, a fama dos políticos, porque vostedes teñen, non paran de ter escándalos de corrupción e escándalos, efectivamente, de non pagar impuestos, de estar cobrando sobresueldos e demais. Vostedes nunca queren que se fale deso, porque eso non ven a conto en Monforte. Eso parece ya vosted que non ven a conto. Pero gracias a ese comportamento do Partido Popular, hoxe a maioría dos políticos estamos en entredito. E a política está desprestixiada. Ora, eso sí, vostedes efectivamente non teñen problemas nin de becas, non teñen problemas de ningún tipo, e non se pode vir a falar aquí das decisións que fai o Goberno de Madrid, porque é pouco menos que insultar ao Partido Popular. Pois mire, eu non quero insultar a ningún partido, porque non é un problema de insultar, é un problema de decir que as políticas que vostedes fan non lle agradan a moita parte da población, incluídos a parte dos seus votantes. Non todo o mundo que votou o Partido Popular está de acordo co que vostedes están facendo. Desde logo, os que xa non os votamos, pois francamente non estamos de acordo. E, por tanto, temos toda a lexitimidade do mundo, porque representamos unha parte dos ciudadanos que nos votaron, a decirles que esta cidade non se merece que se reduzan os servicios do xulgado. E non me veña a contar outra vez, señor Puga, que non se vai tirar o edificio. Xa sabemos que tampouco se tira o hospital e non se tira o xulgado. O que discutimos é os servicios que se prestan ali dentro. O mismo que a facenda. O edificio da Veiguiña sigue sendo o mismo e os traballadores posiblemente de momento sigan sendo os mesmos, pero xa non é o mismo servicio que se presta, porque moitos ciudadanos teñen que ir a Lugo a resolver os seus desencontros ou as súas discrepancias ca facenda estatal. Máis nada e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. 3 minutos, por favor.
Sí, brevemente, porque eu creo que a cuestión está super clara. A intención do Partido Popular xa sabemos cal é, a dos demais, polo que se ve tamén, e, por tanto, eu solamente quero dicirlle que me decía o señor Puga que o punto terceiro lle parecía correcto, os outros non, eu creo que correctos son os tres. Pode usted gustarlle ou non gustarlle, pero os puntos correctos, baixo o seu punto de vista, son os tres. Por tanto, creo que están pedindo a defensa dos intereses de Monforte e, por tanto, son correctos os tres. E logo, lle parece a usted unha cuestión, bueno, pues fora de lugar, que aquí se traigan iniciativas e non vamos a cambiar unha lei por unha moción en Monforte, que se aprobe en Monforte. Mire, eu xa vi incluso cousas peores, e usted tamén. E, por exemplo, usted vería como eu que gracias a unha denuncia que fixo en Barcelona un ciudadano marroquí diante dos tribunais europeos, cambiouse o tema dos desahucios e cambiouse o tema das hipotecas polos tribunales europeos. Fíxese vostedes se se poden facer cousas desde sitios pequenos. Por tanto, non sei por qué, se o Concello de Monforte, como o Concello de Monforte moitas outras cabeceiras de partido judicial se levantan e dicen que non están de acordo, igual que fixeron con outras actuacións alcaldes pola reforma da administración local, mira se fixeron cambiar. Claro que fixeron cambiar. Pero, pois, isto tamén se pode facer cambiar. E eu, o que si lle diría, usted dice, bueno, que non haxa solo escobas, que haxa funcionarios, que haxa suíces. Pois, mire, diga yo, aproveita a ocasión e diga yo, señor ministro, igual que lle dixo que iban a usar os edificios, pois dígalle ao señor ministro que os partidos judiciais sigan existindo, dígalle que teñan suíces, que teñan funcionarios, que se celebren vistas ali onde os necesiten os ciudadanos, e desde logo que a cabeceira do Partido Judicial de Monforte siga existindo como na actualidade. Moitas gracias.
Ben, pasamos a votar en primeiro lugar a emenda do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. E agora votamos os dous puntos, que é o punto, en primeiro lugar, o punto número 3, que é a proposta do BNG. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Sí, o apartado. Sí, claro. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado o punto número 3 cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. E agora vamos votar o punto número 6 do orde do día, que fai referencia ao mesmo tema, que é unha proposta do Partido Socialista. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 4, proposta do Partido Popular sobre a elaboración dun novo regulamento orgánico. Dixame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Antes de nada, disculpar a ausencia neste pleno dunha concelleira do Partido Popular, Rosa Rodríguez, que por circunstancias personais non pode estar ausente, polo tanto non pode participar nel. Ben, dito isto, a moción que trae a este pleno o Partido Popular ten que ver coa elaboración dun novo regulamento orgánico municipal. Isto é porque este concello conta con un regulamento de réximen interno elaborado fai moitos anos, moi escueto no seu contenido, no seu contido. Bueno, atopámonos ante unha serie de circunstancias que entendemos que poden ser mellormente reguladas, non só no que se refire a, bueno, pois o desarrollo, o desenrolo das sesións plenarias, senón tamén, bueno, pois o propio estatuto dos membros da corporación, incluso, bueno, pois o que teña que ver co desenrolo das sesións plenarias en materia de, bueno, pois de preservar o principio de unidade de acto ou do a información e participación cidadá, incluso con relación aos consellos sectoriais e territoriais, os órganos de participación, tamén no que atinxe as comisións informativas, incluso creo que se poderían regular outras cuestións como a información municipal que se lle proporciona, bueno, pois non só os membros da corporación, sino tamén os cidadáns. En definitiva, creemos que existen motivos suficientes para elaborar un novo regulamento orgánico. Isto, entre outras razóns, non só porque teñamos un regulamento que é do ano 1989, un regulamento que fai referencia a unha serie de comisións informativas que, ao meu entender, na actualidade se están concentrando pois nunha sola, senón tamén porque incluso se fai referencia bueno, pois a participación nestas comisións dos membros que entonces conformaban a corporación, concretamente a Coalición Galega, a Alianza Popular, o Grupo Mixto, o Partido Socialista. Isto, como decía, era un regulamento do ano 1989 e creemos que é susceptible de mellora e de actualización e de, bueno, pois facer un regulamento como corresponde a un concello de casi 20.000 habitantes, pois con unha regulamentación máis axeitada ao tempo actual, non? Sei que se quixo dar a impresión de que o Partido Popular pretendía o traer a este pleno a creación, porque o que traemos, nos non pretendemos vir aquí a decir como se deben regular pois o desenrolo dos plenos ou como se deben, non, que pedimos expresamente que se cree unha comisión informativa especial para redactar un novo regulamento orgánico, é decir, un novo regulamento orgánico que se axeite ao tempo actual, a actual realidade desta corporación. Pola contra, quixose dar a impresión de que non só que pretendíamos era limitar pois a participación cidadá, limitar a posibilidade de que os veciños participaran nos plenos ou de que se manifestaran de determinadas formas. Nos nunca nos queixamos das manifestacións dos veciños en calquera forma, sempre que se fixeran con respeto, como marca a propia, bueno, como é de recibo, de sentido común, pero tamén como marca a propia legislación, pero creo que está fora de toda dúbida que nos nunca nos queixamos nin plantexamos ninguna cuestión con relación a participación dos cidadáns e dos veciños nas sesións plenarias e, polo tanto, eso non é en modo algún o que motiva esta iniciativa. Pola contra, creemos que sí existen unha serie de circunstancias que creo que deben ser obxeto de regulación. Pódese compartir ou non, pero o que é certo é que, como dato objetivo, é que temos un regulamento de fai 25 anos, un regulamento que non se corresponde, como decía, ca realidade actual desta corporación, un regulamento que se pode facer dunha forma que permita coñecer os veciños cuáles son, bueno, pois tamén as súas posibilidades de acceder e de participar e de obter información. Polo tanto, creo que non debe haber ninguna cortapisa. Antes decía a señora Vega que nos nunca votábamos e nunca apoiábamos as mocións. Bueno, pois creo que aquí temos todos unha oportunidade de apoiar mocións. E quero recordar que empezou este pleno con unha referencia desta portavoz a un acta dun pleno anterior na que nos expresamente pedíamos a corrección de unha serie de votacións nas que expresamente votamos, queríamos que constara, porque así foi, que votábamos a favor. Bueno, pois ningunha daquelas mocións eran do Partido Popular. Unha tiña que ver ca limpeza das travesías de Juan Montes, outra tiña que ver cas preferentes, outra tiña que ver cos servicios ferroviarios. Ninguna desas iniciativas era do Partido Popular. Sen embargo, o Partido Popular votou a favor das tres. Por lo tanto, creo que de xustiza destacar isto, en outras cousas, porque se nos acaba de, bueno, pues de acusar de que nos antepoñemos outros intereses e nunca votamos a favor das mocións. ¿No? Bueno, pues esta é unha ocasión para que todos nos poñamos de acordo, simplemente para, bueno, pues facer unha regulamentación do que é o funcionamento desta corporación máis axeitada ao tempo actual, máis axeitada a realidade desta corporación e, dende logo, como corresponde a un concello de casi 20.000 habitantes que creo que non merece ter pois un regulamento que comprende escuetamente pois unha folla, dúas carillas e media, non? Creo que é exixible ter algo un pouco máis elaborado, un pouco máis acorde a este concello. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Ben, moitas gracias. Bueno, pues, sen ninguna duda, todo na vida é mellorable, pero eu, vendo a moción, non vexo por ningún lado, non se recollen na moción, non se señalan na moción os problemas concretos, nin se propón reformas concretas para mellorar tamén cousas concretas, porque se supón que é para mellorar algo. Por lo tanto, habría que decir, nos detectamos que co actual regulamento existen estes problemas, por lo tanto, nos propoñemos estes cambios para mellorar estas cousas. Como isto, eu non o vexo aquí, sinceramente, recollido na moción, por eso o digo, ¿no? Ben, eu creo que para nós, desde logo, para o Partido Socialista, o regulamento actual, xunto co reglamento orgánico de funcionamento das corporacións locais, cubren perfectamente as necesidades. Eu, a toda agora, non detectei aquí problemas nese sentido. Outra cousa pode ser por facer cumplir as normas que hai. Eso é outra cuestión distinta. O público, todos sabemos, eso pasa nos plenos dos concellos, e pasa no público que acude aos parlamentos, de invitados aos parlamentos, non pode mostrar aprobación ou desaprobación do que ali acontece, a favor de ningún intervinte, nin en contra de ningún intervinte. Este ou non de acordo. Por lo tanto, isto é con esta norma, que hai, ou con outra norma que pode haber no futuro, porque é o que dice o ROF e non vamos a contradecir o ROF. E, por tanto, non vamos a modificar, eso sí que non vamos a modificar, señor Puga, nesta corporación. Eso non vamos a modificar. Pero que non día a moción é realmente, como dicía antes, calé a pretensión do Partido Popular con esta iniciativa. Fálase de circunstancias, sí, se dice que hai certas circunstancias, pero non di cales son. Non cita cales son. Non se nos explican os objetivos realmente, os objetivos concretos, podíamos entenderlo, pero claro, se non se nos dicen, pois non os podemos entender. Eu creo que os plenos deben desarrollarse con respeto para todos os grupos, para todos os portavoces, para todos os concelleiros que interveñen ou que non interveñen, independentemente das súas opinións. Dende logo, un papel, un cartel, nos pode gustar máis ou menos, non fai daño a ninguén, e os murmullos tamén os hai en moitas ocasións, cando interveñen voceiros diferentes. A vostede lle ten ocurrido, a mí me ten ocurrido, e supoño que en aquel momento cando murmullan, pois é que non están de acordo co que estás dicindo, pero non pasa nada, porque habrá outros que sí estén de acordo co que estás dicindo. Por tanto, non pasa nada. Eu creo que isto, estamos a mitad de mandato, superamos xa o ecuador dun mandato e posiblemente isto habría que plantexalo ao principio dun mandato, non ao final. Eu non vexo ningún problema na unidade dos actos, porque creo que así se pode acordar polo pleno, por tanto, ainda que pasemos das 12 da noite non pasa nada, xa ten ocurrido moitas veces neste mandato e noutros mandatos, e desde logo eu usted decía antes, ponía en valor que usted había votado tres iniciativas diferentes, diferentes grupos, no outro pleno. Bueno, o Partido Socialista ten o feito moitas veces. Ten votado a favor. Sí, sí. Recolle usted as actas, e veremos, facemos un repaso de iniciativas do Partido Popular, de iniciativas do Bloque Nacionalista Galego, sempre cando consideramos que esa iniciativa é de interés para Monforte. Por exemplo, hoxe estou seguro que coincidiremos en alguna cuestión e, por tanto, verá vostede como é así. Por tanto, home, que poña en valor que vostede coincide tres veces cando normalmente a inmensa maioría non coincide e, polo menos, nos temas fundamentales non coincide, que son justamente cando recortan dereitos e deberes e servicios públicos aos cidadanos, pois, home, eso non lle podo dar por bon. Me parece moi ben que ustedes políticamente o queira poñer en valor, pero eu creo que é máis posta en valor cando se defende a nosa sanidade, cando se defende a nosa servicios de facenda, cando se defende os servicios ferroviarios, cando se defenden os servicios judiciais, os registros civis, cando se defende os servicios públicos dos ciudadanos para evitar que teñan que ir a outro sitio, ou que os do resto da comarca que veñen aquí e crean actividade económica, se van a outro lado non generan actividade económica moi forte. Eso realmente é o relevante cando se vota a favor, e non nestes casos que vostedes, bueno, pues son importantes as cuestións que apoian, pero nas relevantes, nas importantes, a todo agora, eu sempre vin que votaron en contra. Por tanto, a mí me parece, sinceramente, se me dan máis explicacións, podemos entender, pero de momento xa digo, non lle vexo onde está realmente o problema. Eu non detectei ainda aquí que houbera un problema atribuible ao regulamento municipal de funcionamento desta corporación.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, decía a portavoz do Partido Popular que existía, tomei nota, unha serie de circunstancias, eu creo que é unha ambigüedad, unha serie de circunstancias, non sabemos ni que circunstancias ni que serie, para empezar. Habría que numeralas pola serie que va desde o número 1 ao número tal, e esta é a numeración desas circunstancias. Vostede fai alusión, e tomei nota literal, e senón isto está grabado, que fai referencia ao desenrolo das sesións. Eu creo que as sesións se desenrolan efectivamente conforme un reglamento que o marca o Estado e que nós non somos competentes para modificar. Fala vostede tamén do estatuto, quero entender, estatuto dos membros desta corporación. Eu creo que o estatuto dos membros desta corporación, desde logo, non o fai ningún regulamento interno que fagamos, senón que o estatuto, o mandato que temos os concelleiros, eu creo que sobrepasa con moito un reglamento orgánico, senón que o estatuto de un concelleiro tamén está por lei e, por tanto, non hai moito que falar deso. Vostede tamén fala da participación ciudadana. Digo porque eu creo que ese é o nudo importante que vostede lle preocupa. A participación ciudadana non está desde o ano 1989, senón que hai un regulamento de participación ciudadana que se fixo con posterioridade ao ano 1989 e que precisamente tamén houve un apoio, digamos, un consenso incluído por parte do Partido Popular dos que estaban antes no seu lugar, e efectivamente un reglamento de participación ciudadana que lle dá participación a aqueles veciños ou aquelas, digamos, aquel veciño, aquela persona que plantea un problema que pode ser importante para a nosa cidade. Por tanto, a participación ciudadana non está nese regulamento que vostede quere cambiar, sino que está noutro regulamento que vostede non fixo referencia a él, pero que vostede sí que fixo referencia a participación ciudadana, e desde logo só hai unha cousa específica que a regula. E despois vostede tamén fala das comisións informativas que lle preocupa, bueno, que só hai unha, bueno, que prácticamente na práctica todo se concentra nunha, e eu creo que as comisións informativas esas as marcamos a principio de cada mandato, é dicir, que a principio de cada mandato este pleno é soberano para decidir se temos unha comisión, dúas ou tres, é unha proposta que trae a alcaldía e que despois se aproba aquí, e que además as composicións das comisións informativas tamén se consensúan e digamos, ten unha proporcionalidade co que hai aquí. E por certo, que nas comisións informativas, que nun principio, ou dito outra maneira, as comisións informativas, según a lei, están para informar dos asuntos, pois eu tamén lle digo que a práctica habitual, e xa yo teño reprochado máis veces, e eu volvo a decir aquí públicamente, hombre, me sorprende que vostede se preocupe das comisións informativas cando nós, en principio, íbamos as comisións informativas informativas a informar e a falar e a debatir, e encontramos que o Partido Popular sempre se reservaba para o Pleno. Conclusión, que quenes perturban e quenes, digamos, deterioran as comisións informativas é o comportamento do Partido Popular, que sistemáticamente nas comisións informativas non explica cal é a súa postura e pon o piloto automático de me reservo para el Pleno. Pois mire, eso non é un problema do regulamento, porque eu podo ter aquí un regulamento fantástico e se teño políticos que teñen esa cultura política de me reservo para el Pleno, pois dá igual o que diga o reglamento, porque vostedes fan absolutamente caso omiso das comisións informativas. E vostede dixo, claro, es que se quiso dar a impresión como que o Partido Popular a participación ciudadana nos molestaba ou nos podíamos opor a eso, nos queixamos, en fin. E eu digo, mire, o comentaba o señor Tomé, estas cousas do regulamento se falan a principio de temporada, é como se na liga de fútbol as normas se poñan a principio da liga, o que non vale cando vamos xa pola mitad da liga, como non me gustan porque igual non me interesaron ou me salió a mal alguna jugadita, pois quero que se cambien as normas do xogo. As normas do xogo se discuten a principio, non a mitad de temporada. E que casualidade que vostedes trouxeron esta iniciativa del regulamento orgánico xustamente despois dun pleno en donde aquí viñeron membros da plataforma de defensa da sanidade pública e do hospital de Monforte e en silencio levantaron unos cartelitos que decían algo así como non nos pararán. E a vostede fixo explícitamente un chamamento a este alcalde pedíndolle que retirara a esas personas e esas pancartas, que non tolerara o que esas personas, cando vostede falaba, se levantaban e se poñían así. Vostede en ese pleno o pasou francamente mal, e creo que vostede en ese pleno lle pediu a este alcalde, ou igual eu perdí memoria e que me corrixan os meus compañeros, vostede non lle gustou a participación ciudadana e casualmente, despois dese pleno, vostede ven a pedir que se cambie el reglamento. Non sabemos para qué. Como di o señor Tomé, diga vostede explícitamente que punto, que artigo, que apartado vostede cambiaría dun regulamento do ano 1989, e que no ano 1989 xa existía democracia en España, e no ano 1989 xa existían as corporacións democráticas en España, e no ano 1989 estaba gobernando esta ciudade un alcalde como o señor don Celestino Torres, que eu deslogo non me atrevería a decir que fixeron un reglamento, en fin, que tenemos que venir nosotros ahora a adaptarlo tal. Pois diga en que. Diga vostede en que puntos o regulamento do ano 1989 non sirve. Traiga vostede unha proposta concreta. Que sobra o de coalición galega? Correcto, eliminemos coalición galega. Que sobra tal? Agora, volvo a repetir, eu non me meto nun debate con vostede, xa yo digo así públicamente, sin saber a que vou e con que obxectivo. Diga vostede públicamente aos ciudadanos calé a súa proposta en concreto, dígao públicamente. E cando diga públicamente, nos diremos ou nos manifestaremos se nos parece razonable o que vostede o di. Porque
vai rematando.
Vostede di algo que é importante e é unha cousa razonable, sí. Ahora, unha cousa etérea de que quero cambiar o regulamento porque sí, me vai a perdonar, pero non é o conto. E mire, non me conte o conto da leiteira. Vostede no pleno anterior, cando se trouxo aquí unha moción polo tema de Sober, do polígono de Sober, dese debate se é de Sober ou é de Monforte, vostedes se abstiveron. Vostedes non defenderon a cidade. Vostedes non quixeron decirlle que non ao Concello de Sober porque é do seu partido, e vostedes se abstivo. Donde, pero como? E nas primeiras das preferentes vostede non votou a favor na primeiro debate das preferentes. No hospital tampouco votou a favor e na Axencia Estatal Tributaria vostede tampouco votou a favor. Non me veña contando, ahora sí, para que o alcalde limpie os camiños ou arregle rúas, aí vostedes sí, porque, hombre, eso non va contra el PP, por supuesto, ni con Mariano Rajoy. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Pois mire, señora Vega, creo que as persoas que habitualmente asisten ao pleno, que hai algunhas que asisten con certa regularidade, creo que son bastante conscientes e coincidirán conmigo en que asistimos moitas veces a faltas de respeto a membros da corporación, non precisamente do público, senón pola contra de algún membro da corporación. e de algunha portavoz de algún grupo municipal. A xente que asiste habitualmente poderá decir se eu me queixei algunha vez de falta de respeto do público. Non, e teñolle que decir que respecto a que viñeran persoas con pancartas ou con cartéis, mire, é que viñeron os ferroviarios, é que viñeron de paradores, é que viñeron varias veces da plataforma sanitaria. Xamais esta portavoz dixo nada respecto a que a xente trouxera ou non trouxera cartéis. E aquí houbo pancartas de todo tipo. Por lo tanto, sobre que eu pasei mal ou non noutro pleno, mire, eu paso mal en moitos plenos en que teño que escoitar moitas cousas dirixidas á miña persona, que francamente me parece que respecto a determinadas manifestacións que se fan, pois é mellorable. O criterio do respeto, creo, considero mínimo institucional que nos debemos todos os membros da corporación. Pero mire, cuando me dice que me molestaba a participación, nos molestaba a participación ciudadana, no, mire, es que cuando me refería antes a participación ciudadana, no me refería a participación ciudadana nos plenos, me refería a participación ciudadana, a posibilidad de que te teñen todos os ciudadanos de obter información, de obter determinadas... Mire, eu voy a enseñar un regulamento de 29 páxinas dun concello de 11.000 habitantes reciente, donde se dedican moitos artículos á participación cidadá, pero a participación cidadá no sentido do direito que teñen os cidadáns e os veciños de obter información, de obter documentación que establece o ROF. Pois haberá cousas que establezca o ROF e haberá cousas que incluso podan ser melloradas. Ahora, vostedes me ven a decir sobre o estatuto da corporación e o desenrolo do pleno e as comisións informativas e que o PP se reserva para o pleno. Mire, e vostedes nas mocións do PP, o que me ven a decir ahora, que vostedes sempre mostra a súa intención de voto nas comisións informativas respecto ás iniciativas do PP? Pois mire, non. E respecto a que as cousas se falan a principio da Liga, mire, voulle decir, nestos plenos, nesta corporación, dende que eu formo parte dela, a irregularidade que houbo en cuanto ao tempo de participación foi grande, moitas veces. Digo que foi grande no sentido de que moitas veces as intervencións se dilataban no tempo hasta o punto de que moitos veciños que viñan salían do pleno, ou mellor, a unha da mañá, dicindo que isto é insostible. Pois eso mo dixeron a mí moitas veces, e teño que decir unha cousa. Se o Grupo Municipal do Partido Popular trae esta iniciativa, foi precisamente porque, chegado un momento, nos interesamos por saber se existía neste concello un regulamento orgánico. E mire que lle digo, é que nin siquiera os funcionarios tiñan claro a existencia dese regulamento, hasta o punto de que nos falaban, si eu creo que hai unhas follas de fai moito tempo, pero temos que buscalas. Oiga, pois un regulamento orgánico, como Dios manda, debería estar colocado na páxina web entre a normativa do concello, ou non? Ahora, si claro, temos dúas follas e nos interesa, porque en definitiva o reglamento de organización e de funcionamento lle permite ao alcalde todas as prerrogativas posibles, e se non hai outra cosa que o regule, é a eso que se hai que remitir, pois evidentemente a vostedes lles interesará e lles parecerá ben ter este regulamento orgánico. Eu simplemente considero que este concello merece ter un regulamento en condicións, un regulamento actualizado, un regulamento no que os veciños teñan acceso a través da súa páxina web e se vexa colocado un regulamento e sepan exactamente como se desarrollan as sesións plenarias, que dereito teñen de participar, como se poden informar. Mire, me dice vostede, e xa remato, sobre a cuestión de sober ou sobre as cuestións que nos votamos a favor ou en contra. Mire, non vamos a votar a favor sobre cuestións que consideramos que non son veraces. E isto ocurriu moitas veces. Acaba de ocurrir aquí nunha iniciativa na que se propón algo que é contrario á Constitución, señora Vega. Pero que cuando yo lle digo que votamos tres veces a favor de iniciativas do resto dos grupos, é que eso ocurriu solo no último pleno. Miren, solo nun pleno. Imagínese si ao largo destos dous anos de legislatura votamos ou non votamos a favor. Pero non me veña a dar leccións vostedes desto, porque eu recordo unha moción que trouxo aquí o Partido Popular sobre o tema dos contratos con empresas externas, que despois presentou outra moi similar ao Partido Socialista, na que se votou a favor do Partido Socialista e se votou en contra expresamente da do Partido Popular. E o contido e a finalidade era a mesma, que se contratara empresas na medida do posible, na medida en que os
tipos de contratación o permitiran que se contratara empresas de Monforte. Pois vostedes votaron en contra deso e votaron en contra de moitas cousas que eran de sentido común simplemente porque as plantexaba o Partido Popular. Así que non me veña a min a dar leccións sobre quen defende ou non defende os intereses. Nos traemos aquí unha proposta que se constituya unha comisión. Se vostede considera que non quere participar connosco na elaboración dun regulamento, pois o di, o vota en contra e xa está. Entón dará conta da súa disposición para elaborar e para actualizar unha norma que é propia dun concello como este. Entón non me verá a decir a min que nos votamos en contra gratuitamente simplemente porque sexa unha moción do Partido Popular. Ahora sí, non me veña a decir que nos queremos limitar nin coartar a liberdade que ten o cidadán de participar nos plenos e dende logo expoñer o que teña por convinte e acceder á información necesaria, porque eso yo vou a negar categóricamente. Nada máis, moitas gracias, pero espero a colaboración e o respaldo desta moción polo resto dos grupos. Nada máis, moitas gracias.
Debo, antes de pasarlle a palabra ao portavoz do Partido Socialista, se me permite, que por o que dice vostede da sensación de que como algúns funcionarios non saben como se está, mire, eu teño o regulamento aquí que traigo sempre comigo e desde que vostede está en esta corporación eu aplico fundamentalmente no que realmente é problemático e que vostedes, se non digo solo por ustedes, se saltan a torera que é a intervención, o tempo de intervención. Pero que eu creo que non vamos a cortar, ni eu creo que porque un regulamento poña que a primeira intervención é de 6 minutos e a segunda de 3, se alguén, sea usted ou sea quen sea, fale un minuto ou dous máis, lle deba de cortar. Eu creo que non. Pero que ustedes son os que se saltan o regulamento. Entonces, eu creo que en esta corporación municipal non houve absolutamente ningún problema nunca, e por tanto eu non vexo que teña que ver aquí os funcionarios, o regulamento existe e eu procuro leválo o máis arrajatabla posible, e hasta ahora non houve absolutamente ningún problema e por tanto non vexo a necesidade de entrar a debatir que si vamos a cambiar isto ou outro, porque as cousas transcurren con total e absoluta normalidade, ¿no? Señor Dome, tenga a palabra.
Ben, gracias. Bueno, eu quería brevemente, porque creo que as posturas están suficientemente claras, pero eu sí me gustaría, señora voceira do Partido Popular, non deixar dúbidas no aire, ¿no? Eu, cando usted fala de respeto, eu creo que o Partido Socialista procura, non sei se conseguimos, pero procura sempre ser respetuoso, independentemente das súas ideas, de que coincida ou non coincida, pero, desde logo, sí ser respetuoso co resto dos grupos e dos voceiros. Por tanto, eso non debe quedar dúbidas aí, porque senón, claro, se dúbidamos, pues, sí, todo revolto, pues non vale, ¿verdad? No exemplo que usted pon, que non sei a que o concello se refire, porque non o dixo, pero bueno, era igual, é un exemplo de un concello de 11.000 habitantes, pues posiblemente ese concello igual non ten o regulamento de participación ciudadana e o incluye en ese regulamento, como usted dice, de funcionamento do concello. Por tanto, efectivamente, pode que, refundindo esos dous, pois dé para ter un texto desa dimensión que vostede fala, e posiblemente, pois, matou con un tiro, como dice por aí, matou dous páxaros, fixo de participación ciudadana e, de paso, fixo o regulamento orgánico. Pero aquí o seu partido gobernou 8 anos. Entre o ano 95 e o 2003 houve un alcalde do Partido Popular con 2 maiorías absolutas. Por tanto, pudo cambiar o regulamento cando quixo. E non o fixo. Se ve que, tendo lagunas, que estou seguro que se pode mellorar, pois se ve que non eran importantes, porque senón me imagino que o cambiaría. E logo, eu quero dicirlle que, se usted propón cousas concretas, que podamos valorar e dicir, bueno, pues isto nos gusta, isto non nos gusta, pues entón, estou seguro que non teríamos un maior inconveniente. Pero claro, se usted plantea algo xenérico, donde dice de crear unha comisión para que estudie, etcétera, etcétera, bueno, pues primeiro digo que habrá que facer as propostas. Por tanto, si propón cousas concretas, entón, pues sí, pero en xenérico, sin saber para qué, que é o que queremos cambiar, pues entonces, sinceramente, eu creo que non podemos darle o noso apoio. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu dicirlle a portavoz do Partido Popular que moitas veces vostede xa o manexa digamos, esa táctica que consiste, xa o fixo aquí varias veces, que consiste en que vostede é víctima de alguna conspiración neste pleno e nesta corporación, porque algunha vez vostede a min veladamente me chamou mentirosa cando foi que leín unha carta da Axencia Estatal Tributaria, e cando levaba leído un trociño de carta vostede dixo: claro, é que como vostede non lee toda a carta, vostede non está contando a verdade. E nese momento, sí, está grabado, só a suerte que ten isto. E nese momento o alcalde dixo que usted mentía porque él leu a carta completa e efectivamente decía o que eu decía. E vostede se ofendeu toda. O mismo que agora, lle vou a decir en que vostede falta o respeto. Porque vostede, además, fixo unha alusión a min porque dixo que a vostede lle tiña faltado o respeto unha portavoz. Eu creo que só son eu a única portavoz en femenino. Igual vostede cambiou o xénero das palabras, pero eu, por suposto, entendo que se está dirixindo a min. E como vostede está dirixindo a min, eu llevo a decir as faltas de respeto súa parte de muecas, xestos e cousas que xa temos comentado en máis de ocasión que vostedes adoptan moitas veces con nós. Senón que vostede agora neste debate, por exemplo, ten sempre unhas cousas moi veladas, que vostede falta o respeto, vostede fai insinuacións, vostede fai auténticos xuicios de valor e se queda tan campante. Vostede no debate deste regulamento que acaba de manter, acaba de decir algo serísimo e gravísimo. E o di tan tranquila, porque eu xa lle dixe moitas veces que lle recoñecía que vostede ten moito valor para decir as cousas que di. Porque vostede acaba de decir, aparte de que as faltas de respeto nunca foron do público, que foron dos concelleiros e das concelleiras, en particular tamén de alguna portavoz, e vostede fala como que os veciños desta cidade non teñen dereito ou non se lle garantiza o dereito á información. Está gravado, ¿eh? Isto se grava. E vostede dixo, porque tomei nota, que estaría ben que os veciños superan o dereito á información. Vostede está veladamente dando a entender que calquera persona de Monforte, o veciño de Monforte, ten verdadeiras dificultades para acceder aos expedientes ou ter información. E primeiro, vostede está facendo unha crítica aos funcionarios, porque quenes informan e entregan os expedientes e dan as informacións son os funcionarios, que non somos nin o alcalde nin os concelleiros. Primeira cuestión. Primeiro, vostede está dicindo eso, e además está dicindo como que hai unha política en este concello que pasa por non dar información aos veciños, o sea, que cando ven aquí un veciño interesado nun expediente porque lle afecta, porque outra cosa vir aquí o cotilleo, que eso a lei non o contempla, pero cando un ciudadano ten interés lexítimo nun expediente, a lei lle ampara e neste concello se lle dá información. E desde logo, se non lle dá un funcionario, non lle dá, non porque teña unha orden dun político, se non a dá, será porque igual ese funcionario comete un error ou non fai o que ten que facer.
Vai rematando.
Vostede fai eso e parece que eso non é faltar al respecto. O sea, te lanzo esa, te la dejo aí, pero eso é super respetuoso. E volvo a decirle, mire, vostede nega a maior. Vostede, por moito cora queira convencer a estos veciños que están hoxe aquí, vostede no pleno que veu a comisión, la plataforma do hospital, e que levantou los papelitos en silencio, vostede lle pediu, e por Dios, co digan o resto da corporación de Monforte, vostede lle pediu a este alcalde que está a miña dereita que cesaran en levantar os papeles e que lle deron un escarmiento al público que venía aquí a decirle a usted non sa que cosas. E este alcalde lle dixo, si, hombre, es que todos lo vimos, parece ser menos vostedes, non vaya a ser que vostedes non se recoñezan no espello. Vostede lle pediu a este alcalde que tomara medidas e este alcalde lle dixo que non, porque esa xente se estaba expresando pacíficamente, en silencio, non decían ni mu, e que o que poñían naquela pancarta non era ninguna ilegalidade ni ningún acto, digamos, aquí violento ni de nada. Pero vostede pediu públicamente a este alcalde que a usted se le estaba, que non se le estaba respetando, e vostede se puxo francamente nerviosa e pediu o amparo do alcalde.
Atando, por favor.
Por tanto, non me chame, non me diga que conto mentiras, porque vostede lle gusta moito mentir. Non lle vou a chamar mentirosa porque xa sei que non lle gusta, pero lle vou a decir no axetivo porque lle molesta, pero que vostede lle gusta custa moito mentir. Recoñeza públicamente, porque o resto sabemos, que a partir dese pleno vostede ven con esta comisión. Eu non teño ningún problema en estar nunha comisión con vostedes. Non vayan por aí contando, ui, es que non queren sentarse con nosotros. Non. O que quero, e xa yo dixen, é que eu non me sento con vostede en privado, mire lo que le digo, sin que vostede públicamente diga que aspectos do reglamento quere cambiar. Diga usted públicamente, pero primeiro vostede diga públicamente a la opinión pública que cousas quere cambiar do reglamento, e nos nos sentamos, e xa lle digo que lle aceptaremos aquelas que nos parezcan democráticas, sobre todo. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. 3 minutos,
gracias,
por favor.
Señor presidente. Sí, vamos a ver, esta cuestión tamén a plantexa o portavoz do Partido Socialista, que especifiquemos que cousas do reglamento queremos cambiar, pero vamos a ver, si é un reglamento de 15 artigos, o artigo 18, 18 artigos, o 18 sobre a entrada en vigor, sobre que se podrá, o dice que se podrá revisar en calquera intre, o 17 sobre que se dentro do plazo aquel do artigo 15 non comunicar a alcaldía o nome do seu representante, está de todo isto, darse cuenta ao pleno da corporación. É dicir, 7, 8 artigos sobre os grupos municipais, sobre os debates 2, sobre a comparecencia dos delegados 1, comisións informativas do 12 o 17. 18 artigos, pero como llevo a decir que o que quero, o que quero, o que considero que se debe cambiar, si é que non ten contido, si é que basicamente isto é un regulamento pola súa pobreza normativa que non ten contido, e que quere que lle diga que cambie isto, non, o que creo é que hai que elaborar un en condicións. Parece que o dixen alto e claro. Pero mire, cuando me dice que non, entre 95 e 2003 gobernou un alcalde do PP que non o cambiou, pero que a min eso tampouco me sirve como argumento. E despois, dende o 2003 ata o día de hoxe, gobernaron vostedes durante 4 anos e despois o Bloque Nacionalista Galego, e noso que traemos é unha iniciativa a este pleno no sentido de que creemos que se debe elaborar un novo regulamento. Mire, señora Vega, cuando vostede me di, e creo que a xente que está aquí podrá tomar conciencia delo. Di vostede que eu achamei veladamente mentirosa no tema de Facenda. O que eu lle dixen era que eu tiña cartas que recibían os veciños nos que expresamente se recollía que podían comparecer para entregar a documentación e requerimentos na oficina de Facenda. E reiterolle que se poden contestar os requerimentos presentando a documentación na oficina de Facenda. Reiterollo. E vostede leu toda a carta que nese caso non refería ese párrafo. Pero vostede interpreta que eu a chamei veladamente mentirosa. Pero é que a min me chamaron mentirosa expresamente. É dicir, vostede di que eu me poño nerviosa. Bueno, é que eu non sei se os que asisten habitualmente aos plenos saben a vostede ou é que vostede non se ve a vostede misma. Pero que me dice que me gusta moito mentir. O acaba de decir ahora. ¿Eso qué? ¿Eso é chamar qué? Porque a mí me di que yo digo veladamente. Pero vostede como modi, veladamente, expresamente, ¿esto qué? Lle gusta moito mentir. ¿Eso exactamente qué? Entón, mire, a ver, eu creo que a estas alturas non se trata de discutir sobre si alguén insulta ou non insulta, porque eu creo que a xente non ven aquí para que escoitarnos falar desto. O que nos estamos traendo a esta comisión, a este pleno, e que se constituya unha comisión para elaborar un regulamento en condicións. Si non lles parece ben e queren seguir con isto que temos, pois vostedes votan e xa está. Si vostede quere que eu veña aquí a decir, non, hai que facer un regulamento neste sentido, así, así e así, e poñendo isto e isto e isto, non, mire, é que eso non é o meu papel. É que eu non estou plantexando aquí hai que poñer isto, isto, isto. É que non o podo facer ni no debo facer. E que un regulamento debe resultar do conxunto dos membros da corporación, dos grupos da corporación. Claro, se vostede quere que eu veña aquí a decirle, non, é que eu non quero que as mocións duren máis de tanto e que se limiten. Claro, vostede quere que eu lle diga isto para vir despois a decirle que vostede quere limitar as intervencións. Que... Non. Mire, eu non llevo a decir como hai que facer un regulamento. O que veño aquí é a propoñerlle que nos sentemos todos nunha comisión a elaborar un regulamento. Que non quere? Pois seguiremos con este. E non me diga a min que cuestiono se os veciños teñen ou non acceso á información e que si se lles oculta e que si os funcionarios... Non, mire, que aquí a veces asistimos en moitas ocasións a ese doble xogo de que unhas veces os funcionarios son intocables e outras veces, cando se fai algo mal, é que culpa dos funcionarios. Eso non o digo eu, eso teno dito vostede tamén, porque efectivamente todo está grabado. Entonces, eu non estou cuestionando os funcionarios. Estou dicindo que aquí había un regulamento tan antigo
que incluso os propios funcionarios non tiñan conciencia de cual era o regulamento último e máis moderno que existía. E o último que existía era isto, do ano 89. Si lles parece ben seguir con este regulamento, pois adiante, é unha decisión que tomarán vostedes. A iniciativa do Partido Popular é que nos sentemos todos a elaborar un novo. Si sobre unha cuestión tan intrascendente en términos, digamos, prácticos, porque estamos hablando de unha regulamentación e, por tanto, de unha normativa de ámbito local, sobre o desenrolo rolo dos plenos, sobre a posibilidade de que a xente teña pois acceso a ese regulamento, de que, bueno, pois de facer algo un pouco máis extenso e elaborado. Si sobre isto non somos capaces de conseguir que respalden esta iniciativa, imagínense vostedes como vamos a conseguir que respalden outras. Imposible. A xente irase con esa impresión. E ademais é que é normal. Por lo tanto, nos decimos o que decimos, traemos o que traemos, invitámoslos a que voten a favor desta iniciativa, a que se constituya unha comisión e se elabore un regulamento. E punto redondo, sin limitar a ninguén, sin condicionar a ninguén, simplemente para determinar cuál é a fórmula e cuáles son os mecanismos existentes nesta corporación para o funcionamento dela habitualmente e tamén para a relación cos cidadáns. E, señor alcalde, eu non digo nin que haxa nin que non haxa problemas ou tibera habido problemas ata o de agora. Eu teño que decir que fai pouco tempo aínda eu lle enseñei unha fotografía, que creo que a teño ademais aquí, no que se veía algúns membros desta corporación salindo escoltados pola policía local e aparecía en portada. Polo tanto, eu non lle digo nin que houbera problemas, falo evidentemente dunha legislatura anterior, non lle digo nin que houbera problemas nin que os deixe de haber, Dígolle simplemente que se pode elaborar outro regulamento. E dígolle tamén, si aquí alguén se excede nos tempos, a responsabilidade de evitar eso e de regularlo e de controlarlo é súa, que vostede en definitiva quen dirixe os debates. Por lo tanto, reiteramos a nosa petición de apoio para esta iniciativa. Gracias.
Si evidentemente ao final o ser xeneroso é malo, xa o sei, pero vostede volveu a falar o doble do tempo que ten permitido. No, pero que é así. Mire, lle vou a decir unha cousa. A maioría que consideran que hai algo que non é necesario facelo. E vostede interpreta que hai non sei que non, pero que mire, é que estes dous grupos políticos, e de aí saco eu esta conclusión, é o revés. Estes dous grupos políticos están dicindo a vostede, usted quere que se faga isto? Presente unha proposta. Estes dous grupos políticos non se están negando a facer absolutamente nada, simplemente non consideran necesario modificar este regulamento porque non ten absolutamente ningún problema hasta ahora, pero sin embargo están dicindo a vostede, presente unha proposta que analizamos e discutimos. Eu vostede non sei que máis queren. Dice, porque podrían decir os dos grupos políticos, mire, pues no. E non presente vostede nada, que non hai nada que discutir. Sin embargo, está mostrando unha actitude xenerosa e de comprensión. Pero vostede, eso non lle chega. E encima, agora, fai alega que si non sei que, unha, escoltaos. Bueno, mire, sinceramente, me parece lamentable. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta do Partido Popular. Votos en contra. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 5, que, se lle parece, o incluímos co punto número 7, que é sobre a rede de abastecemento de auga en Fiolleda. Eu, se quere, debatimos isto, pero en calquera caso, que sepan que xa están, os veciños xa teñen auga, é dicir, que abren os seus grifos e teñen auga, non todos tamén hai que decirlo, pero que en cuestión de poucos días eso é así. Pero bueno, si queren que debatamos esta moción, ten a palabra o Partido Popular despois de que nos diga o resultado da comisión.
Aprobado por unanimidade en ambos casos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, bueno, no, simplemente para señalar que nos traíamos unha iniciativa en relación á posta en funcionamento do servicio de abastecemento de agua potable á parroquia de Fiolleda, unha iniciativa que era repetición de outras anteriores plantexadas en novembro de 2011, en xaneiro de 2012, setembro de 2012. E, efectivamente, temos coñecemento de que neste mes, dende que se presentou, desde que esta moción foi presentada ata o día de hoxe, temos coñecemento de que efectivamente algúns dos veciños teñen auga, e polo tanto nos, a espera de que pois toda a parroquia dispoña efectivamente deste suministro básico, deixamos a nosa proposta enriba da mesa en tanto se acredita que está, bueno, pois parcialmente resolto este problema, e a espera de que efectivamente se resolva de forma definitiva para todos.
Señor Tomé.
Bien, muchas gracias. Pues un poco parecido. La verdad que no tenía noticia de que me enteré de chegar aquí a este pleno hoxe de que había algúns veciños que se empezaban a ter auga, non todos. Eu espero que este sexa un problema puntual e que os que non ateñen, que queiran e non ateñen, sexa momentáneo, por tanto, os próximos días ateña. Si eso é así, pois evidentemente nós tamén deixamos sobre a mesa, en espera de que isto se concrete, esta iniciativa, por tanto, non há lugar a debatila e, por tanto, a votala. E único facer referencia efectivamente que cando o Partido Socialista trouxo varias iniciativas, a última no mes de setembro do ano pasado, e decía que este tema estivera resolto antes do 31 de decembro, mirando ahora con retrospectiva, pois me facía gracia porque tanto o voceiro do Partido Popular como o alcalde me decían que buf, de aquí a diciembre é moito tempo. Iso está grabado, está tamén en acta, e resulta que aquilo que nos decíamos de tres meses, que se dicía que se iba a facer nun mes, casi casi pasa un ano para que este resolto. En todo caso, si iso é así, felicitarnos todos de que este resolto, de que os veciños poidan disfrutar de un servicio público, e por lo tanto, pues nada máis. Moitas gracias.
Sí, eu non recordo ter dito eso, pero bueno, non o poño en cuestión. De todas maneiras, cando as cousas son evidentes. E non hai nada que discutir. Eu non fago como outros que, cando se equivocan ou non dan feito algo, rapidamente buscan un culpable. Isto era tan evidente que me poden creer que a mí me traía un pouco de cabeza. Pero bueno, creo que ahora, unha vez que se empeza de unha maneira gradual a darlle a todos, porque non se pode facer a todos a vez, o tema este resolto. De todas maneiras, seguirei pendiente. Bueno, entonces non pasamos a votación estas dúas propostas, as damos por retiradas e as conxelamos aí por se houbera algún problema. Entonces votamos a retiradas mesmas. Votos a favor? Bien, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que coincide tamén co punto, a temática co punto número 9, que é a proposta do Partido Socialista sobre a instalación de Espolemos e a proposta do BNG sobre a reversión ao Concello do edificio Espolemos. Dítame da comisión, por favor.
A primeira delas foi aprobada por maioría e a segunda por unanimidade.
Tenga a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Ben, como todos seguro que os grupos políticos coñecen, nun acta do pleno da Corporación de Monforte do 29 de agosto do ano 94, é dicir, fai 19 anos, se dice que se cede o terreo para facer un pabillón de exposición desta bisbarra, e se dice que o fin para o que se cede este terreo cumprirá nun prazo mínimo de 5 anos aquilo para o que é construído, e manterase durante un prazo de 30 anos. Por tanto, non fai 30 anos deste caso. Por tanto, dice, a acta sigue dicindo que, en caso contrario, o terreo reverterá ao Concello con todas as accesións. É dicir, o terreno máis os edificios que haxa neles. Bien, por tanto, todos sabemos que a Fundación Comarcal Terras de Lemos, igual que o resto das fundacións comarcales de Galicia, desapareceron por decisión do Goberno de Galicia, e, polo tanto, xa non están aí as persoas que traballaban, están ubicados en outras unidades, en outras dependencias administrativas, e, en función disto, este terreno debe volver a mans municipais do Concello de Monforte, a ser propiedade do Concello de Monforte, e, polo tanto, pasar a engrosar, digamos que, a titularidade dos bens municipales. Bien. ¿Qué propone el Partido Socialista para esto? Bueno, pues nos pensamos que este edificio de Espolemos pode ser útil para dúas cuestións. Dúas cuestións que, ao noso modo de ver, ahora mismo no Concello de Monforte, pois unha delas existe, pero está bueno, pues, con certos problemas, baixo o noso punto de vista, de accesibilidade e mesmo de calidade para os usuarios, e outra das cuestións que está ainda sin cumplirse e que se había, digamos, comprometido no seu día por outros gobernos. Me estou referindo a que Monforte ten un déficit, como todos sabemos, de plazas de asistencia a persoas maiores, que, por tanto, hai demanda de asistencia a persoas maiores, e non temos unha segunda residencia, como tantas veces estén falado en Monforte, e que no seu día, pues, incluso estaba previsto facer na Chacinera, pero que eso quedou, polo que se ve, pues, un pouco fora de circulación. E tamén temos un centro do día ubicado encima da Plaza de Abastos, que, ao noso modo de ver, bueno, pues está ben, as persoas estarán ben atendidas, sin duda ninguna, eso non cuestionamos para nada, pero o que sí cuestionamos é a idoneidade da ubicación deste centro, porque non deixa de ser un piso grande, as persoas ali non poden salir a tomar o sol ou a sombra ou dar un paseo a un jardín, porque non o hai, por tanto é un piso, pero un piso grande, pero un piso, e ademais con unha accesibilidade, pues, mala. Mala porque son rúas estreitas, non hai onde aparcar, os vehículos, os servicios de transporte adaptado teñen que sair, mesmo a veces por dirección prohibida, marcha atrás, porque non poden salir para adiante. Por tanto, hai dificultades operativas para este centro. E, por tanto, nós tampouco queremos que isto sexa un tema cerrado. De feito, incluso na comisión informativa falábamos de deixalo ben claro, e nos vamos a deixar ben claro. O primeiro dos puntos sería instar, evidentemente, ao Goberno Municipal a que formalice a petición diante da Xunta de Galicia para que estas instalacións revirtan na titularidade municipal, conforme está establecido na acta de cesión, no acordo de cesión, e porque deixou de servir para o que estaba previsto que servira, e en segundo lugar, pois facer un estudio que mire a viabilidade destas cuestións que nos proñemos do centro de día e da residencia de maiores. Por tanto, non sería un tema pechado, sino que, entre outras moitas posibilidades, nos propoñemos estas. Poden ser viables ou non, pero consideramos tamén que ahora mismo ali temos unhas instalacións que posiblemente sexan insuficientes, pero, bueno, son adaptables, ampliables, temos terreno máis que suficiente, hai, bueno, un jardín máis ou menos adecuado, pero hai, non, donde se pode pasear por él, ten luz, ten agua, ten un saneamento que sería insuficiente, habría que ampliar, pero xa ten servicios, e, polo tanto, non partimos de cero, non partimos de cero para unhas actividades para persoas maiores. Alguén pode falar de que dista moito de Monforte? Eu procurei, tomei a molestia de medilo. Se medimos a distancia que hai desde a residencia do Morín á compañía e a distancia que hai ali a Espolemos, máis ou menos. Máis ou menos. Por lo tanto, é cuestión de coller e medir. Eu procurei, tomei a molestia de medir, e se non ustedes fagan, o verán como distan distancias similares. Por tanto, da distancia non sería un problema. Por lo tanto, nós o que pedimos son dúas cuestións. Unha, que revirta unhos bienes que son municipales, deben pasar a ser municipales porque deixaron de cumplir a función para que foron cedidos. E, en segundo lugar, pois que, entre outras posibilidades, se estudie a posibilidade de que isto se convirta nunha residencia de ancians e nun centro de día para persoas maiores. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Entonces intervenió. Vamos a ver. Un segundo, que me vea a portavoz. De toda manera, ya adiante una cosa. Posiblemente, no sé si aportará a portavoz. Un dos problemas que ahora mismo ten ese edificio y que, de una manera suave, pero inviabiliza moito o edificio, é o impedimento cando se sale, non de edificio, sino se accede a Nacional 120, de xirar á esquerda, que está terminantemente prohibido. Hai que ir dirección para o Debroio, non sei exactamente hasta onde, e iso dificulta moito. Por parte do Concello, xa lle digo que repetimos unha carta ao Ministerio para intentar solucionar ese problema, porque es un problema aparentemente pequeño, pero un problema importante. De feito, en algunas cuestiones así, algunas conversas que he tenido con algunas entidades que igual yo podía interesar ir allí, todas me comentaron ese problema, que además es un problema cierto y real. Tenga palabra.
Bueno, brevemente, porque creo que en esto hay acuerdo. Este equipo de gobierno tuvo a iniciativa de traer o pleno da corporación un tema que creemos que ten interés para o concello, para a cidade de Monforte, e que un edificio como é o de Espolemos, coñecido por Espolemos, que efectivamente ten anos, pero que é un edificio con unha construción relativamente boa, un edificio que además naceu con unha vocación comarcal, porque era precisamente unha fundación comarcal con, bueno, en fin, fondos europeos, proxectos de dinamización económica desta comarca, e que é verdade que nos últimos tempos pois a Xunta de Galicia modificou as fundacións comarcais, desfixose de moitas fundacións comarcais, e por tanto a de Monforte, a fundación da comarca de Lemos, pois sufriu esa desaparición. O personal que traballaba aí, pois algún foise de Monforte, xa non traballa aquí, e outro, pois, a verdade é que estivo durante prácticamente casi un ano, pois, sin moitas tarefas que desenvolver. É un edificio que mesmo, xa noutra ocasión faláramos no pleno, estaba nun estado bastante lamentable, porque as persoas que estaban traballando ali pois traballaban, bueno, pois sin calefacción, e eu creo que incluso con problemas de luz. Bueno, en definitiva, que non se podía manter un edificio nesa situación. Naquel momento, por parte da portavoz do Partido Popular, se vostede recorda, nos anunciara un proxecto que tiña aparecer a Xunta de Galicia para ese edificio, que ademais eu creo recordar que vostede falaba dun mes ou dunha cifra, digamos, en corto tempo. A verdade é que ese mes pasou un mes, dous meses e casi un ano, e non temos noticias de ningún plan da Xunta, e por tanto creemos que se a Xunta de Galicia, que era a que utilizaba o edificio, non lle está dando ningún uso e ademais non ten ningún proxecto que presentarlle ao Concello de Monforte, pois lóxicamente ese edificio ten que revertir o Concello de Monforte, porque ademais así está establecido, porque o Concello de Monforte cedera o terreno, é dicir, que eso se construiu nun terreno municipal. Por tanto, nos estamos pedindo algo que a lei contempla, que a lei nos ampara o Concello, e desde logo, antes de ter o edificio pechado e morto de risa, como se sole decir, pois creemos que o Concello pode ter máis interés por ser a administración pública máis, digamos, máis próxima á cidade de Monforte en atoparlle un uso mellor que telo pechado. Por parte do Partido Socialista se ten feito unha proposta, digo, porque isto así se falou na comisión informativa, non, de que se estudie, digamos, unha utilización para ese edificio. Por suposto, o Partido Socialista fala mesmo que entre unha das posibilidades que se estudie pois sexa un centro de día ou un centro, digamos, de benestar social, e por suposto nos creemos que calquer uso, tanto de benestar social como de promoción da cidade económica ou da comarca, é dicir, algo que nos beneficie como cidade, desde logo, e como ciudadanos, desde logo o Concello de Monforte non vai ter ningún problema, o equipo de goberno, vaya. Por eso que nos, desde logo, xa adiantamos que esta moción non é contraditoria ca que plantea o Partido Socialista, sino que na comisión informativa o valoramos como complementario, é dicir, nos estamos solicitamos primeiro que a Xunta nos dé a reversión para poder adicar ese edificio a un fin de utilidade para a cidade de Monforte. Por tanto, nun segundo momento, pues, efectivamente, hai que mirar que utilidade se lle dá, e aí nos estamos abertos a estudiar calquera fórmula ou calquera opinión que teñan os grupos políticos como calquer colectivo representativo da cidade. Mais nada, moitas gracias.
Tenga a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois o Partido Popular simplemente, este grupo municipal simplemente quere destacar que coincidimos efectivamente cos dous grupos na solicitude de reversión deste edificio de Espolemos.
o Concello de Monforte, por lo tanto, imos a apoyar estas iniciativas. A única cuestión que se nos plantexaba con relación á iniciativa do Partido Socialista no segundo punto, esa proposta precisamente de que se de que se priorice o destino a unha residencia, un centro de día para persoas maiores, precisamente por considerar estas dificultades das que ven de falar o alcalde cuando se refire ao feito de que, é un edificio que está donde está, que está a unha distancia, que non é tanto pola distancia, senón polo feito de ter que percorrer e introducirse nunha carretera nacional a diario, o feito tamén de que sexa agora mesmo dificultoso ou imposible, mellor dito, introducirse no que son os terreos de Espolemos directamente dende a carretera, precisamente por esas reformas que se fixeron, por un plan de seguridade vial. Simplemente plantexar o matiz no sentido de que nos parece que este proxecto que estudia a viabilidade deste edificio debería se facer extensivo pois a cualquier uso do que fora susceptible, non? En decir, sin necesidade de priorizar ese uso como residencia ou como centro de día para persoas maiores, que coincidimos en que existen ao mellor pois opcións mellores que donde está actualmente, que creo que todos coincidimos en que non é o sitio óptimo para o centro de día, pero se trata de trasladalo si esa posibilidad existe a un lugar que sea óptimo e que non fuxindo dunha dificultade pois atopemos outra, non? Por lo tanto, eu simplemente salvaría esa cuestión si o portavoz do Partido Socialista está de acordo no sentido de que este proxecto que estudie a viabilidade, custos, reformas constructivas, eu quizá señalaría estudiar a viabilidade de dos usos posibles e máis axeitados para este edificio, sin perxuízo de considerar tamén ese que está plantexando, non? Dito isto, pois nos imos apoiar esas iniciativas. Dende logo, únicamente con relación a unha manifestación que se fai respecto á miña persona no contido da moción do BNG, que aquí tamén se fixo referencia, por aclarala simplemente, cando se refería a que eu comprometera ou que eu anunciara que existía un plan para ese edificio nun mes, evidentemente eu me facía eco dun anuncio da Xunta que salió ademais en prensa no que se anunciaba que presentaría un plan para ese edificio nese plazo, e polo tanto eu o único que fixen foi dar traslado ou facerme eco dese anuncio, que evidentemente pois polas razóns que sexa e hasta donde eu puden saber, evidentemente se traballaba nun proxecto que despois non foi viable e non chegou a bon fin. Polo tanto, nós coincidimos en que este edificio reverta o concello, en que se lle dé o mellor uso posible para este concello e para os veciños de Monforte, toda vez, dende logo da comarca, pero en principio de Monforte, toda vez que os terreos eran do concello de Monforte, polo tanto, imos apoiar estas iniciativas con esa salvedad, que se é posible se corrixe e se amplíe, nada máis.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, por empezar polo final, eu creo que xa o dixen na primeira intervención, decir que o noso non é unha proposta pechada, senón que é unha sugerencia, e polo tanto planteamos uns posibles usos que creemos que se deben considerar, que Monforte ten esas necesidades e poden ser ali ou noutro sitio, pero nós tampouco estamos pechados a que haxa outros usos, que se estudien outros usos, e se ao final se considera máis importantes e mellor espacio dade, pero non estamos en contra delos. Simplemente que dentro das posibilidades a estudiar que se consideren estas, ¿no? Porque son cuestións que nos fan falta para o noso modo de ver, tanto a residencia como un centro de día, pues mellor do que temos para os cidadanos que están asistidos neles, ¿no? Por lo tanto, eso xa dixemos na comisión outro día informativa, creo recordar, decímolo hoxe aquí, por lo tanto, isto non é nada pechado, é aberto, ¿no? Unha proposta, unha sugerencia, unha posibilidad a ter en conta, que se teña isto en conta tamén cando se estudie, e nada máis. Con respecto ao problema dos giros, efectivamente, nós isto tamén o vimos. É certo que ahora mesmo hai que dar volta a Bascós, moi cerquiña dali, pero tamén é certo que isto podía quedar resolto ca raqueta de comunicación co Porto Seco, que vai nas proximidades e que, polo tanto, con esa raqueta quedaría resolto o problema dos giros, ¿no? Que vaya residencia ali ou non vaya residencia ali é un tema que habrá que intentar que quede resolto para o futuro, para esas instalacións, ¿no? Nada, ten en conta ademais que non debemos olvidar que cando hai demanda deste tipo de cousas e que sendo ademais a residencia un elemento que xenera pues bastante emprego. Aquí todos acordamos que falábamos pues, de en torno a 100 postos de traballo nunha residencia deste tipo. Bueno, pues si somos capaces de que teñamos esa segunda residencia, eu creo que é unha boa noticia para todos, sobre todo para o empleo aquí en Monforte, ¿no? Serán 100 nóminas máis que se ingresen e que se gasten pues, na cidade de Monforte.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, creo que por facer así un pouco de labor de resumen, eu creo que na comisión informativa en donde a señora Rodríguez creo que non, vamos, non estivo, pero eu digo porque eu coincido coa intervención dela e creo que o Partido Socialista na comisión informativa aceptou esa proposta, ¿no? É decir, que efectivamente se un lee literalmente a proposta do Partido Socialista, pois sí, dá a entender como que fagamos incluso un concurso aberto, bueno, que se faga un estudio e que se poña o tema da residencia como, digamos, casi como único punto. É certo que despois no debate da Comisión Informativa, digamos, isto se reorientou ou se reconduciu a unha proposta efectivamente máis amplia no sentido de que digamos a non é tanto facer unha proposta para facer un estudio deso, sino que entre outras consideracións, pois que se valore a posibilidade de que eso pudera usarse para esos fines, que efectivamente podemos atoparnos con que estando todos de acordo en que esos fines son moi defendibles e moi necesarios, pois igual se chega á conclusión de que ese non é o mellor sitio, non? Cocal. Bueno, eu creo que nesto podemos estar todo o mundo de acordo e eu a miña intervención era para decir que creo que hai unanimidade nas ideas e no interés colectivo e, por tanto, pois o gallá teñamos pronto o edificio e, sobre todo, pronto unha idea adecuada de utilización. Mais nada, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Nada máis para reiterar o xa señalado nese sentido, é dicir que nos imos apoiar esta cuestión si efectivamente na comisión esta cuestión se aclarou, da que eu non formo parte, efectivamente non asistín, pois creo que estamos todos de acordo nese punto, si efectivamente se queda determinado nese sentido de que se consideren outros posibles usos, pois para a miña parte ninguna intervención máis, nada máis que reiterar o noso apoio a esta iniciativa.
Sí, antes de pasar a votación, una pequena matización. Evidentemente, como dice el señor Tomé, ese problema de ese cruce quedará resolto cando se faga esa raqueta de comunicación. Ojalá me equivoque, pero temo que por lo menos eso non vai a estar resolto e vou ser xeneros en 2 anos. Entonces nós temos que buscar a maneira de solucionar eso a través de alguna medida, porque creo que ese edificio non pode estar pechado 2 anos ou non pode estar con ese problema. En calquera caso, o que vamos a votar é solicitar a reversión e que se faga un estudo de posibles usos de ese edificio. Digo ben, ¿no? Tenga palabra.
Sí, nada, para rematar, agradecer o apoio do resto dos grupos. Bueno, do BNG, como coincidimos, básicamente, pues, xa o esperaba. Agradecer ao Partido Popular, neste caso, que apoie esta iniciativa. E, efectivamente, eu falaba da raqueta como unha solución a máis largo plazo. Xa sei, eu non vou aquí a falar deste tema, xa sabe todo o mundo o que dixen e o que é certo, ademais. É dicir, que se vai facer un tramo de acceso a Porto Seco hasta a carretera Vella de Puebla, que está previsto que dura ano e medio, e que, polo tanto, entre a adxudicación e demais, pues, xa van os 2 anos alá, e logo habría que facer outro tramo, o tempo que suleve. Pero incluso tamén había outra posibilidad, que dado que aquilo, a finca, está máis fonda que a rasante actual da 120, non é nada difícil facer un paso inferior. Pero bueno, eso son cuestións que habría que debatir noutro momento, non é este o caso, simplemente enumerar o feito. E efectivamente, eu creo que para que o secretario recolla en acta o punto primeiro non hai ninguna dúda, e o punto segundo é o mismo, salvo que facer un estudio de usos entre eles, sugerimos eses, que se esteñen en conta esos dous, entre outros.
Pasamos entonces a votación. Votamos primeiro o punto número 8, que é a proposta do PSOE. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. E pasamos a votar agora o punto número 9, que é a proposta do BNG. Votos a favor. Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é proposta do Partido Popular sobre o acondicionamento do Camiño Real a Soane. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Ben, este grupo municipal ten recibido queixas de veciños e de usuarios do Camiño Real Seoane de Monforte debido ao mal estado que presenta o seu asfaltado con numerosos baches e socavóns que se localizan principalmente no tramo máis próximo á zona urbana. O deterioro que presenta esta rúa non se corresponde co estado de mantemento mínimo. Entendemos que debe presentar unha rúa en plena zona urbana e máxime considerando que había de acceso a dous centros educativos, o Colexio Infantalena e a Unidade de Acción Formativa da Xunta de Galicia. E precisamente pola ubicación destes centros educativos antes sinalados, polo Camiño Real transitan pois autobuses, a pesar de que a reducida anchura e o mal estado do asfaltado da vía pois non a fan óptima para o tráfico de vehículos pesados destas características. Ben, é fácil, pois os veciños o saben, e dende logo é fácil pois coincidir ali na zona con un autobús e ver que é difícil efectivamente o tránsito cando se cruzan dous vehículos, un deles destas características, e tamén coñecido e visible o mal estado que presenta esta vía, e por tanto se estima necesaria unha actuación urxente sobre a mesma no que se refire tanto á anchura como a mellora do asfaltado. Ben, o ensanche da zona de asfaltado que require a vía a fin de servir adecuadamente o uso que lle é propio require dunha actuación de certa envergadura para o que sin duda haberá que dispoñer da necesaria dotación presupuestaria. Sin embargo, entendemos que a actuación sobre os socavóns e os baches que presenta a fin de acondicionala mínimamente para o uso que lle é propio que require para o tránsito habitual dos veciños, pero tamén destes vehículos que antes sinalábamos, pois non require, entendemos, dun gran desembolso, polo que creemos que se pode acometer esta obra a maior brevidade, non? É por isto que o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Monforte eleva ao pleno a adopción do seguinte acordo, que previos aos trámites oportunos se proceda o acondicionamento e mellora do asfaltado da vía coñecida como Camiño Real a Seoane de Monforte a fin de deixalo en condicións óptimas para o uso que lle propio, e tamén que previos aos trámites presupostarios oportunos a fin de dispoñer da necesaria dotación se proceda á ampliación da anchura do asfaltado do Camiño Real a fin de servir o tráfico habitual que soporta esta vía. Plantexamos este neste sentido, como decíamos, por entender que si o que corresponde ao asfaltado ou a corrección dos baches e socavóns que presenta é unha actuación menor, tamén entendemos que a outra consideración que plantexamos pois é unha actuación que require pois unha dotación presupuestaria, unha actuación de máis envergadura, de aí a nosa petición de que se fagan os trámites oportunos a fin de dispoñer desa dotación. Por lo tanto, solicitamos o apoio do resto dos grupos para que esta moción, esta iniciativa final, conte coa aprobación de unánime de toda a corporación. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pues moitas gracias. Decir que efectivamente o Partido Socialista somos coñecedores evidentemente do estado no que se atopa esta vía, e somos coñecedores porque, entre outras cousas, non lo fixeron chegar así os veciños desa zona, algúns deles están hoxe aquí presentes neste pleno, e por tanto somos coñecedores desta demanda e de outras demandas que teñen os veciños da zona das Lamas, non? É evidente de que podemos calificálo dunha maneira ou doutra, pero o estado da vía, o estado desta rúa, pois non é o máis adecuado, evidentemente ten baches, está mal estado, e é unha rúa que hoxe dá a parte de vivendas, que ser un camiño de paso hacia Seoane, pois tamén dá servicio a centros públicos que se ubican nas proximidades desta rúa, e por lo tanto é un tema que hai que considerar se cabe con máis motivo, non? Aquí se piden dúas cousas na moción. Un é o ancho, de aumentar o ancho da rúa, e outro o dos, por resumir, e outro o bacheo, non? Son dúas cuestións, basicamente, creo entender, que se pretenden aquí, e eu creo que, evidentemente, o do ancho da rúa pode ser máis complicado, pero o do bacheo non é complicado. Por tanto, nos entendemos que atender esta petición parece de xustiza, non? E, por tanto, nos vamos a apoyar esta iniciativa do Partido Popular, tendo en conta que das dúas cuestións que pide, unha é máis fácil e outra é máis complicada.
Sí, vamos a ver, a mí me parece que aquí hai dúas cuestións distintas. Unha, cando se fala da mellora e do bacheo, que eu, a verdade que teño que confesar que me acordo moito desa persona, non lle vou poñer nome, que moitas veces lle botaba a culpa de algunas cousas as inclemencias do tempo, non? Eu daquelas máis xoven todavía ou sin experiencia me parecía unha disculpa, pois bueno, de mal pagador, pero en este caso teño que decir que se non se fixo, e creo que mellor que non se fixera como outros sitios de Monforte ese bacheo, foi por cuestións de inclemencias do tempo, de que se nos volvemos atrás podemos comprobar perfectamente que raro era a semana que non facía mal tempo, entonces non había momento de poder facelo de unha maneira correcta. Entonces, ahora mismo xa está contratado eso e se vai a facer dunha maneira inmediata e, polo tanto, non creo que haxa aí ningún problema, ¿no? Se vai a empezar a solucionar estes problemas de bacheo en toda a cidade e se vai a empezar, evidentemente, por donde máis núcleos de poboación hai. Con respecto ao ensanche, decir que eu xa, e mira onde vai o tempo, en abril do 2012 me reuní cos veciños e fun alí e incluso me comprometín con eles a redactar unha pequena memoria para saber o valor real de ese acondicionamento, de ese ensanche, que evidentemente todo se pode arreglar, pero que habría que ver se iso é unha das cousas prioritarias ou non. Pero independentemente de iso, eu fixen ese estudio e os números dicen que facer esa obra que vostede plantexa, de aquelas valía xa 76.000 euros, é dicir, máis de 12 millóns e medio de pesetas, e que hoxe, por desgracia, temos que decir que xa vale 3.000 euros máis, porque por obra e gracia do Goberno Central, en vez do 18%, xa é o 21% e son 3.000 euros máis. Eu en aquel momento lle trasladei ás personas, os responsables da Asociación de Veciños, que o Concello lle era inviable acometer esa obra solo e que había que buscar o apoio de outras administracións. E eu xa ofrecín a colaboración de dúas, do propio Concello e da Diputación, pero que era necesario que alguna outra administración votara unha máu, porque senón o Concello lle resulta moi difícil abordar esta obra, que evidentemente non vou dicir eu que non sea necesaria. Ahora creo que esas dúas dotacións, o Infantalena e o Colexio Novo, perdón, o Centro de Formación, pois levan aí moitos anos, pero bueno, non vou a discutir eu que eso, por suposto, cando mellor este, pois mellor para todos. Pero nos non temos ningún problema en votar a favor disto, pero evidentemente os números están aí, e a mí o que me gustaría sería que esa terceira administración aparezca, porque evidentemente as outras dúas administracións seguramente, e podo aseguralo, que estarían dispostas a eso. Ahora, este concello solo lle resulta moi difícil, porque estamos falando de 12 millóns e medio de euros, e creo que nos días que corren, pois me parece a mí que, perdón, de pesetas, que nos días que corren, pois, por desgracia, hai outras necesidades que creo que relacionadas cas personas, que o teño dito moitas veces, me parece que é máis prioritario que isto. Pero, evidentemente, se fóramos capaces de xuntar esas administracións, eu, desde logo, desde o Concello, me comprometo tamén a que o Concello aporte o que lle corresponde. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Ben, entendo que se vai apoiar esta iniciativa, non sei se tamén polo Bloque Nacionalista Galego, que se abstivo na comisión, ou non, entendo que se...
No, se nós non temos ningún problema de apoiarla, pero os números son os números.
No, eso entendo.
Eu o que non quero é que despois vostede me diga que eu non cumplo os acordos do Pleno. Estou explicando a realidade, e o que estou dicindo é unha obra que fai falta a colaboración de outras administracións. Se a encontramos, estupendo, e se non, pois bueno, ainda que nos votemos a favor, porque o que se pide pois é mellorar algo, e eu non vou estar en contra de mellorar algo, pero evidentemente dentro da capacidade financiera que ten o Concello.
Sí, bien, simplemente para señalar que efectivamente existen partidas, axudas da Xunta de Galicia que nas que en outras ocasións están a reparar outras vías. Creo que a petición deste grupo é clara no sentido de que se fagan os trámites presupuestarios oportunos, que dentro desa xestión amplia me parece que pode perfectamente integrarse, dirixirse a outras administracións para conseguir pois a dotación necesaria ou recursos necesarios. Por lo tanto, nos non detallamos a quen se haberá que dirixir ou a quen non. Creo que se efectivamente existen pois partidas ou axudas por parte da Xunta para reparar pois determinados viales, creo que este é un, precisamente polas súas características, pois que entra dentro dos que eu podo entender que resulten, bueno, pois para atender de forma, polo menos, se non prioritaria, polo menos dos primeiros, non? Polo tanto, nós non temos nada que decir sobre ese particular. O que pedíamos era, claro, que se fixeran os trámites presupuestarios oportunos, como decimos, entre os que entendemos que pode estar, se este concello non ten recursos suficientes, pois dirixirse a outras administracións para acadalos. Polo tanto, creo que coincidimos todos nese punto. E se trata simplemente de que esta vía se repare, se ensanche, se mellore a maior verdade posible. Nada máis, moitas gracias.
Se tome ten a palabra.
No, simplemente reiterar o noso apoio, desde logo ao bacheo, e se é posible ampliarle, por suposto.
Sí, dúas cuestións. A Xunta de Galicia non ten dado ni un solo céntimo para o que é o casco urbano. Todas as axudas que van, e por eso se foron invertidas, no medio rural, no ámbito rural. Está así, plan o PEIN. Plan de infraestructuras do medio rural. E eu, xa que vostede o propón, eu mañá remito unha carta á Xunta de Galicia para que nos orzamentos ou fago unha modificación dos orzamentos ou nos próximos orzamentos incluya unha partida para esta obra e eu me comprometo a conseguir o resto do diñeiro entre o Concello e a Diputación, como dixen nun principio. Entonces eu mañá lle remito isto á Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia pois nos contestará o que considera oportuno, por tanto, ningún problema. ¿Alguna intervención máis?
No, simplemente no sentido de señalar que efectivamente, lle corresponde pois o equipo de goberno decidir de onde reclama os recursos suficientes. Despois decidirán as administracións correspondentes a disponibilidade ou non e a decisión que tomen con respecto a eles. Pero, en principio, o que plantexe este grupo municipal vai nese sentido. Por lo tanto, de dirixirse a quen corresponda a fin de acadar os recursos para definitivamente resolver esta cuestión. Nada máis. Moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 11. Proposta do BNG sobre recorte do cadro de personal de manobras na estación de ferrocarril de Monforte. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, boas tardes a todos. Me toca dirixirme outra vez a este pleno e a esta corporación para ver si entre todos podemos conquerir un acordo para poder dirixirnos ao Ministerio de Fomento, que é, digamos, o máximo responsable e o que ten capacidade de tomar decisións, tamén coa dirección do ADIF, eles dous, porque temos coñecemento de que no mes de setembro pois vai haber unha supresión de 5 postos de traballo na estación de ferrocarril que corresponden a 3 axudantes ferroviarios e 2 factores. Entón, bueno, ante esta situación que se está dando, ¿no?, en que unhas veces estamos alindo mellor parados e outras veces pois igual podemos estar máis tocados, pois, si a colaboración de todos podemos influir tanto no Ministerio como na dirección do ADIF para que esas actuacións que esteñen previsto realizar en setembro e que na estación de Monforte significaría que quedaran 5 operarios, digamos, sin carga de traballo, e para que, bueno, reitérome que a colaboración de todos e que a cooperación de todos pois podámonos dirixir e acordemos dirixirnos para que primeiro deixar en suspenso os plans do ADIF para a estación de ferrocarril de Monforte e garantir o mantenemento dos actuais postos de traballo na área de logística, que a cual pertenecen esos trabajadores. Segundo, desbotar otros planes de carácter similar barallados por la DIF respecto al personal de infraestructuras, de circulación e de vendas da estación de Monforte. E terceiro, planificar a xestión da estación de Monforte tendo en conta o papel do Porto Seco como nodo logístico do noreste peninsular e a repercusión que esta actividade terá no labor dos e das traballadoras e traballadoras da estación. Bueno, sabemos que temos todos moito interese que o Porto Seco pois acabe chegando, digamos, a bon porto, valga a redundancia, ¿no? E que, claro, por outro lado, vemos que a estación de Monforte, digamos, de alguna maneira, en cuanto se respecto a DIF, pues está vaciándose de traballadores, entonces pues pode haber aí unhas pouca sincronía entre intentar potenciar un servicio que a nos parece que é importantísimo, non só para Monforte, sino podría ser para Galicia, como sería o Porto Seco, e ao mesmo tempo se está, pues, de alguna forma, reducindo personal, co cual, bueno, pois as dificultades que ten. Entón, sin máis, pois pediría o apoio para esta moción para que reconsideren esa actitud por parte dos responsables que están tomando ou pretenden tomar. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pois moitas gracias. Eu creo que sobre este tema non temo ninguna duda. Esa colaboración que pide o grupo proponente de iniciativa, pois ese apoio vai a ter, posto que a nós nos parece que estas actuacións de reducción de unidades operativas e, por tanto, de cuadro de personal na estación de Monforte xustamente vai na dirección contraria na que debería ir, sobre todo tendo en conta de que aquela proposta que inicialmente fai 11 ou 12 anos se vai facendo realidad, a de ser Porto Seco, a de facer Porto Seco Monforte, se vai facendo realidad lentamente, pero bueno, aí está, e que ahora maiores temos unha cuestión engadida que nos pode poñer, se cabe, nun punto de maior relevancia, como foi a proposta que no seu día fixo o ministro de Fomento do goberno anterior, o compañero Blanco, de que a Unión Europea considerara a Monforte como un dos nudos na rede transeuropea de transporte de mercadorías por ferrocarril, sobre todo dentro do eixo denominado Atlántico. Había dous eixos fundamentales, cinco en España, pero dous fundamentales. Explico yo porque penso que lle fai gracia ao señor Puga, pero yo explico con cariño. Dous fundamentales, que era o eixo do Mediterráneo e o eixo do Atlántico. O eixo Atlántico entraba polo País Vasco, viña por Burgos, León, Monforte, Orense, Vigo, e despois había outros menores dentro de España, en total cinco eixos, e, por tanto, esa consolidación que parece que Europa consolida esto, por tanto, para Monforte é unha moi boa noticia. Por tanto, si somos capaces a que esta plataforma logística funcione, espero que dentro de non moito tempo, e ten esta característica intermodal, sobre todo tendo en conta unha cuestión. En Galicia, mellorito en Galicia, no, en España, o transporte de mercancías por ferrocarril é unha mínima parte se temos en comparación a Europa. En Europa, aproximadamente o 20% das mercadorías circulan por ferrocarril, mentres que en España é o 3%. É dicir, que o potencial de crecemento do transporte logístico por ferrocarril é enorme, e simplemente con que medrara o doble do que está ahora mismo, Monforte saldría moi, pero moi, moi beneficiado, ¿no? Por lo tanto, eu creo que non debemos ir na dirección dos recortes, sino que debemos ir justamente na dirección como mínimo de manter o que temos, porque si mañá funciona isto, esperemos que funcione, vai a necesitar máis aínda, non só o que hai, senón máis, e por tanto eu creo que a dirección non é a correcta recortar, senón que hai que dicirlle o DIF, hai que dicirlle a Fomento, hai que dicirlle a Renfe: señores, si isto vai a ser un nudo de referencia en Galicia no transporte de mercancías por ferrocarril, o que non podemos é deixalo desierto. Habrá que, como mínimo de momento, mantelo para tratar de incrementarlo no futuro. Por lo tanto, o apoio do Partido Socialista a esta moción vai ser a producir sin ningún tipo de dúbidas.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular, ou portavoz.
Gracias, señor presidente. Brevemente, simplemente para destacar que efectivamente, pois se está pois no punto de facer unha serie ou adoptar unha serie de medidas que fagan pois bueno, pois máis racional, verdad, os custes, os recursos, o uso dos recursos dos que se dispón. Non é alleo a isto pois o que afecta o que atinxe os servicios ferroviarios, xa que o señor Tomé se refería ao exministro de Fomento no que atinxe o Porto Seco e a súa inclusión como no logístico, pois quizá sería bon recordar que estas cuestións da rendibilidade económica xa foran postas de manifesto polo propio señor Blanco en algunha intervención que tuvo no Congreso dos Deputados, concretamente en xullo de 2012, cando decía que bueno, pois que dice expresamente, decía, quero deixar claro que non é esta unha cuestión de rendibilidade económica, se se tratase disso non teria sentido a prestación de boa parte dos servizos ferroviarios existentes, porque non se trata de rendibilidade económica, é unha rendibilidade social que non existe cando os propios cidadáns abandonan esas liñas por alternativas máis eficientes en tempo e en custos, porque aínda admitindo que o servizo pode ser mellorado en algúns casos e iso poida incentivar a demanda, o que nos demostran os estudos realizados é que hai casos en que incluso con esas medidas non hai demanda potencial por parte dos usuarios. Decía o señor Blanco, temos que entender que mover un tren de 170 toneladas para que circule prácticamente baleiro é facer un dos usos máis ineficientes da enerxía e dos recursos públicos. E seguía dicindo que o Estado ten a obriga, no marco das súas competencias, de garantir a mobilidade dos cidadáns e iso debe satisfacerse mediante aqueles modos que, asegurando un servizo de calidade adecuado, se axuste mellor a demanda existente, garantindo o mellor uso posible dos recursos públicos. Quero decir con isto que esta idea ou esta tendencia de facer un uso ou de tomar medidas respecto ao custe e a eficiencia dos servizos ferroviarios non é nova, non é de agora, senón que é unha cuestión que se ven plantexando dende longo, dende atrás. E agora nos encontramos con unha serie de medidas que, neste caso, que se plantea a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, pois poden ter repercusión pois en algúns postos de traballo, concretamente neste caso que se plantexa 5 postos de traballo na nosa estación. Ben, nos non podemos máis que coincidir en que, inda que sexa necesario adoitar determinadas medidas para facer racional os usos dos recursos, en este caso no que atinxe o transporte ferroviario, tamén creemos que efectivamente estamos nunha estación que foi un nodo ferroviario moi importante, que está abocada e chamada a ser un nó logístico importante no futuro para o transporte de mercadorías, como señalaba o señor portavoz do Partido Socialista. Por lo tanto, creemos que efectivamente pois, bueno, pois débese preservar non só todos os postos de traballo, sino todas as bueno, pois infraestructuras, todos os recursos humanos e materiais existentes, precisamente na búsqueda dese futuro que perseguimos todos, de que Monforte pois teña o papel que lle corresponde como nodo logístico no noroeste peninsular. Non? Nese sentido, non podemos máis que apoiar esta iniciativa, polo tanto, bueno, pois, coincidir na necesidade de que se garantan e se manteñan os postos de traballo dos servicios da estación de Monforte de Lemos, precisamente considerando o presente, pero tamén o futuro que creemos lle espera a esta estación como no ferroviario para o transporte de mercadorías. Polo tanto, xa anunciamos o noso respaldo e a nosa bueno, pois conformidade con esta iniciativa que plantexa o Bloque Nacionalista Galego. Nada máis, moitas gracias.
Sí, non vou a ser eu o que ponga en cuestión o papel que en este tema de conseguir que Monforte fora como nodo logístico nas decisións da Unión Europea lle corresponde o exministro, o señor Blanco. De todas maneiras, eu creo que hai que ser xusto. E creo que hai tamén unha persona que xogou un papel moi importante e que creo que nunca se mentou aquí e que eu creo que é merecedor tamén dese reconocimiento, que é o señor Cachafeiro, é dicir, unha persona con altas responsabilidades no Ministerio e que veciño de Caneda, ademais, e que tamén xogou un papel importante, inda que evidentemente donde hai patrón non manda mariñeiro, pero creo que tamén é xusto reconocerlle ese esforzo e esa pelea que sempre tuvo ao lado do ministro. Tengo a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, pois sin máis, eu quixera agradecer a todos os membros desta corporación e os grupos políticos, tanto do PSOE como do Partido Popular, como do BNG, agradecer no meu nombre propio e agradecer no nombre dos meus compañeiros pois este apoio tan unánime para que poder dirixir efectivamente, a ver se entre todos conseguimos que quede sin efecto e non que me queda máis que dar as gracias, non ten moito máis recorrido. Moitas gracias a todos.
Alguna intervención máis? Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 12, altas de vías no padrón municipal de habitantes. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Alguna intervención? Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Creo que hai unha pregunta do Partido Popular. Ten a palabra.
Sí, a pregunta do Partido Popular que formulamos e que no seu día anunciamos ten que ver coa situación ou co feito de que nos últimos días teñen ardido pois un número importante de contenedores. Nos últimos meses tamén temos asistido ao feito de que arderon pois algúns vehículos na vía pública. Por eso nos elevamos unha pregunta ao señor alcalde no sentido de, bueno, pois saber se se dispón de información acerca da causa, da orixe, se é causal, casual ou provocado destes incendios, se se están adoptando, que medidas están adoptando, cuáles son esas medidas, cando se van a restituir os contenedores incendiados. É verdad que na medida en que nos teñamos anunciado a formulación desta pregunta, pois evidentemente mantémola, porque era un anuncio feito, pero tamén é certo que temos obtido pois a manifestación do alcalde no sentido de que bueno, pois se está a investigar e, polo tanto, a conveniencia ou inconveniencia de respostar ou de dar datos sobre esta cuestión. Polo tanto, tendo en conta que esta pregunta se presentou no día de hoxe, pois deixo a cuestión ou a decisión do alcalde pois a súa resposta ou aplazamento en función de que, bueno, pois nos evidentemente queremos obter información, pero en ningún caso perxudicar a investigación ou as averiguacións que se estén a facer. Nada máis, moitas gracias.
No, simplemente decir que dous ou tres días despois de que se producira o segundo suceso da queima de contenedores, eu tuve unha reunión ca Policía Nacional e ca Policía Local, e o resultado desa reunión eu trasladei a vostede telefónicamente, e o único que teño que dicir é que desde o Concello estamos facendo estritamente o que os corpos de seguridade nos indicaron, e non teño nada máis que dicir. Ben, damos por rematado o pleno. Moitas gracias.